mânta de glorie, care pe primești și toată primești, izbierul bunătăților și dreptătorului viață. Vino și te sărășuiește cu noi și ne curățește pe noi de toată împântecinea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte, binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, Doamne, să fac și să ai grijă de oameni și de oameni și pururea și în vecii vecii.
Amin.
Ne revedem la seriile talpalari. Cu o temă care cu siguranță ne privește pe toți. Pe măsură ce trece timpul, îmi dau seama din ce în ce mai mult de necesitatea și de puterea pe care o are această iertare în viața noastră, fără de care realmente nu putem merge mai departe, duhovnicește vorbind. Putem înainta până în multe puncte, putem face asceză foarte aspră, putem să ne înfrânăm, putem să ne rugăm. Există un moment în care să ne blocăm și știți că am avut de multe ori discuții cu voi și la Taină Spovedanie. Nu mai putem înainta dintr-un simplu motiv. Nu am iertat și încă suntem legați, încă suntem ținuți acolo undeva în adâncul nostru. Și v-am tot spus aici de seminarul iertării, încât mi s-a părut mai mult decât binevenită această temă pentru seara de acum. Evident, având-o pe Maica Siloana ca și ghid în acest moment de înțelegere, în acest moment de parcurgere a ceea ce înseamnă iertarea și a etapelor pe care le străbate. Avem pregătit o serie de materiale, mai ce le-am pregătit de la centru. Primul văd că ne vorbește despre darul iertării. Cred că Maica Siloana deja poate prelua cuvântul și să ne spună despre ce este vorba.
Prima parte, doar vom citi cuvintele Mântuitorului și ne vom primi în inima noastră fără să le comentăm. Deci acum avem doar câteva versete despre darul iertării. Sfânta Evanghelie și Sfânta Scriptură este plină de revelarea iubirii lui Dumnezeu sub formă de mină care se materializează în iertarea tuturor păcatelor și strigăciunilor omenești. Acesta fiind primul pas în iubirea lui Dumnezeu. Restaurarea noastră din rătăcire se face prin iertare. Și iertarea este un act de iubire dumnezeiesc. Nu putem să nu mai iertăm. Deci citim acest verset și dăm mai departe.
Eu am citat din Matei că acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatului.
Deci noi, dacă nu devenim conștienți că sângele Mântuitorului s-a vărsat pentru iertarea păcatelor, cumva nu beneficiem de jertfa Mântuitorului și nu intrăm în relație cu El. El și-a vărsat sângele pentru iertarea păcatelor noastre, din dragoste pentru noi.
Un alt citat de data aceasta de la Ioan, căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut, l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Vedeți care e darul lui Dumnezeu și ce puțin se cere de la noi. Dumnezeu s-a dat pe sine, l-a dat pe Fiul Său, Tatăl, și nu ne cere decât să credem în El. Să credem în El și, să, bineînțeles, să primim prin credință ceea ce face pentru noi și ceea ce face această lucrare a lui Dumnezeu în noi, ca să avem viață veșnică. Așa cum suntem fără El, nu suntem vii, avem o viață doar de bio-socială, o viață care este doar pentru supraviețuire, în așteptarea, căutarea și dobândirea vieții adevărate, care este viața umplută de viața Lui, a Lui Dumnezeu, o viață divino-umană.
M-aș opri câteva momente aici. Interesant de observat că spune așa, vedeți că nu există o echivalență în ceea ce dă Dumnezeu și în ceea ce se cere de la noi. Zice, așa a iubit Dumnezeu lumea, dar nu zice că oricine îl iubește pe El să-mi piară, ci să trăiesc în El. Adică se cere mult mai puțin, deși nu mi se pare că se cere foarte mult. Dar la iubirea voi ajunge. Și mi se pare foarte mult pentru că noi am vrea să știm dinainte și aici deseori mă lovesc de această problemă, vrem să fim încredințați că se merită sau că lucrurile vor fi așa cum ni se spun sau cum citim prin viețile Sfinților sau în cartea de teologie. Până la urmă ne lovim cu capul de tot felul de probleme, de propria noastră viață și de multe ori ajungem să optăm pentru Dumnezeu ca la ultima alternativă. Hai să încercăm și pe asta. Și asta e tot o formă de credință.
Ce e minunat, cum spunea, cum Sfinții Părinți și Părintele Zaharia Terese insistă pe asta, că Dumnezeu ne dă poruncile ca pe niște ipoteze, care sunt date pe mâna noastră să le verificăm. Vrem să vedem dacă e chiar așa, să încercăm. Facem experiență, să provăm. Și dacă nu e așa, atunci să spunem, Doamne, mai păcălit, mă duc în altă parte.
Însă important e că nimeni nu-ți poate arăta dinainte. Până nu faci cu pasul, asta e. Adică poți vedea, poți înțelege, dar nu poți decât până trăiești pe viu.
Păi, pentru că vederea adevărată, de fapt, este participarea cu viața ta și, și realitatea există, dar noi nu avem ochii de vedere. Ochii pe care le avem noi sunt doar pentru lumina fizică, creată. Ochii duhovnicești cu care îl vedem pe Dumnezeu, vin odată cu viața Dumnezeu, vin odată cu Dumnezeu în noi. Și noi nu avem cum să vedem Dumnezeu înainte de la viața Dumnezeu în noi. Și deci, primul pas este să mă deschid Lui, să vină El la mine, să-mi dea ale Lui și atunci apoi cădea.
Și din punctul ăsta de vedere e un soi de nebunie, tot am vorbit de nebunia pentru Hristos. Pentru că pentru lume așa pare o nebunie. Noi optăm pentru ceva ce nu e tot clar pentru noi. Noi nu știm exact, nu ni se poate demonstra matematic. Uite, faci pașii ăștia și ajungi acolo.
Dar este o nebunie care este singura sănătate mentală. Pentru că mintea noastră este făcută să nu trăiască mărginit, ci să trăiască dezmărginit, să trăiască absolut. Și nu poți să trăiești absolut dacă ești relativ. Atunci, pentru mintea mărginită, pentru mintea care gândește capul, pleacă de la percepție și gândește o gândire care e necesară, atunci nu vrei să faci o ciorbă de pește, de exemplu, vă mulțumesc pentru pește la mare. Deci, atunci eu am nevoie de mintea asta. Dar ca să cuprindem cu mintea, nu am nevoie de mintea asta. Și am nevoie de ceea ce aduce Dumnezeu în firea mea, ca să percep, să gust, să particip, să mă împărtășesc de absolut. Organul cu care eu percep și particip la absolut este al absolutul, al lui Dumnezeu. Și el zice, eu ți-o dau ție, pentru asta te-am făcut, să-ți dau asta. Și eu zic, da, dar nu, n-ai putea să-mi dai absolutul prin pahar de țuică. Nu e. Se vede.
Nu-mi cază. Următorul citat din Faptele Apostolilor, iar Petru a zis către ei, pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele Lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt.
Deci odată cu botezul vine iertarea păcatelor, da? Întoțit de pocăință care este deschiderea pentru a primi darul iertării, pocăința nu e decât o deschidere. putere pentru a primi darul iertării. Iertarea este gratis, gratuită, fără niciun fel de pocăință, iar doar mă deschid, primesc asta.
Da, deci e mai întâi această mișcare și apoi botezul, apropo de tainele care nu funcționează magic. Deci nu e nevoie să te îndrepți, să te deschizi către Dumnezeu, să faci o mișcare.
Exact, care e o către. Și primul pas este să conștientizez că sunt nefericit în mărginimea mea, că sunt nefericit în îngustimea asta, că sunt nefericit și că răul care mi se face și pe care îl fac mă suprește și că doresc să fiu fericit. Acesta este, asta este fundamentul pocăinței. Și că m-am dat seama că așa, dacă continuă așa cum fac eu și au făcut rămoșii mei, nu am nicio ieșire. Și asta te cred pe tine care spui că tu ești viața, că tu mi-aduci fericirea, că tu ești Dumnezeu care mi te dăruiești. Și atunci tu îmi spui ce să fac, ce să mă botez în numele tine. Asta. Și ce voi dobi? Iertarea păcatelor și voi primi darul Duhului Sfânt. Pentru că nu este doar o iertare juridică, doar o iertare, uite, nu mai ești responsabil și vinovat pentru ce ai făcut. Ci în momentul acela primesc darul Duhului Sfânt prin care eu particip la toate bunătățile dumnezeiești și care viața mea devine cu adevărat viață.
Și acolo e o recreere a omului. Omul este creat din nou, îl botez. Dar de data asta cu acordul lui. Sau mă rog, în cazul pruncilor, cu acordul părinților sau ceva în viață.
Și mai e ceva, e recreat din țărâna care sunt eu, omul căzut, prăbătit. Deci eu, dacă nu ne-am Dumnezeu toată țărâna mea, el nu o face, că n-are din ce. Cum se spune, da? Deci Sfinții se fac materialul clientului. Ori păcatele mele, neputințele mele, mizeria mea, vibrațiile trupului și sufletului meu sunt viața mea, sunt materialul meu, acestea îl dau lui Dumnezeu. Și el din asta face Sfântul. Aici pune darul Duhului Sfânt. Acest suflet îl curățește de întinarea mizeriei mele și mă face vața al Duhului Sfânt. Dar dacă nu-i dau asta, vrea să pună, dar nu are ce. Dacă eu ofer un păcat plin cu apă murdară cuiva și cu mesete, doresc apă proaspătă, nu are unde să mă pun.
Culmea e că noi în asta vedem cel mai mare impediment. Am vrea ca Dumnezeu să lucreze fără noi să nu participăm, dacă se poate mâine să mă trezesc sfânt. Dar asta e de fapt cea mai mare demnitate. Că eu sunt chemat să fiu împreună părtaș și creator sau împreună creator la această nouă făptură.
Asta e demnitatea mea.
Asta e demnitatea, nu e chef.
Și în același timp e dureros, pentru că eu trebuie să mor. Eu moarte, pentru că eu, fără tine, Doamne, mi-am ostoit urâtul făcând rele, făcând prostii, bând, fumând, privind lucruri neînfincioase, făcând lucruri neînfincioase și pentru că eu mi-am făcut golul acela, pentru că tu nu erai acolo. Lucrurile astea le-am făcut pentru că ele aveau un rol plăcut, îmi făceau plăcere, dădeau sens vieții mele, puteam și mor în numele lor, puteam să mor în numele dreptății mele, puteam să mă mor pentru fericirea mea. Și acum tu vii și spui să mă lepăd de toate astea, să-mi dai niște lucruri pe care nu le-am probat și nu le știu. Mă, nu știu cum sunt. E momentul în care eu mă lepă de astea. Mă lepă și de plăcerea însuțitoare. Și organele cu care mă implicam în plăcerea respectivă, suferă, cer, se cer. Și ăsta e viermele care ne va chinui în veșnicie dacă nu ne mântuim. Dorință care nu mai poate, lucrează în corp. N-are cu ce să se satisfacă.
Dar părinte era la un moment dat întrebat de, sau cineva i-a arătat, a spus, uitați părinte ce gest eroic, a fost vorba de ceva, o revoluție, o manifestație, ce gest eroic pe tinerea aceea care s-a pus în cale, gloanță și așa, zice, da, așa este. Dar mai mare e eroismul celui care se leapă de sine și care se pune pe sine înaintea lui Dumnezeu. E mult mai ușor să mori numele chiar și a unei idei. La un moment dat poți fi bătrân, chiar poți fi fanatizat și te duci acolo. Seava puști. Dar ca să faci asta, lucrarea aceasta este prin Părintele lui Dumnezeu mult mai greu.
Și pentru că există această capacitate a ideilor și a ideologiilor de a ne convinge, de a ne orbi, de a ne fascina pentru un moment și dacă în momentul acela suntem invitați să devenim eroi și trăim cu ideea că ne-am realizat, putem să facem un lucru acela. Dar putem fi eroi, dar eroii nu sunt schimbi.
Da. Mergem mai departe. Din întâia epistolă simbolicească Sfântului Apostol Ioan. Dacă mărturisim păcatele noastre, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească pe noi de toată nedreptatea.
Ce uimitor e că nu ne cere să nu mai facem păcate, ci cerința e să mărturisim păcate.
Să le mărturisim, da.
E uimitor, e atât de simplu. Pentru că în clipa în care eu mărturisesc un păcat, îi spun păcat, îi mă desolidarizez de el și prin asta îl numesc vrăjmașul meu și îi spun dorința de a scăpa de robia lui. Și atunci, în iertare, Dumnezeu mă desleagă de ceea ce mă face pe mine să fac păcatul. De obicei, ce e ascuns în el, motivele pentru care păcătuie. De ce păcătuie? Acela e motivul care este ascuns chiar de conștiința mea de cele mai multe ori.
Din Sfântul Evanghelie
acum am trecut la făcă iertare. Deci până acum câteva în care am văzut că iertarea este un dar al lui Dumnezeu, că nu are granițe, că orice păcat, orice nelegire mi se iartă, și asta în iubire, prin botez, prin Sfintele Taine, prin mărturisirea lor. Acum însă descoperim că Dumnezeu ne dă poruncă să iertăm și ne condiționează chiar iertarea sa pe modul în care iertăm noi. Este, aici este o lucrare a lui Dumnezeu la care avem nevoie să luăm aminte.
Le iertăm citire?
Da.
Și ne iartă nouă greșelile noastre, cum și ne iertăm greșiților noștri? Rugina de Apostol, apoi cât de veți ierta oamenilor greșelile lor, iertava și vouă Tatăl vostru cel ceresc. Iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile noastre. Ați vrea să revenim la ce puțin? Sau în oprim acum?
Dacă aveți simțit nevoia să ziceți ceva?
Da, apropo de această condiționare. Înțeleg că dacă ierți, ți se iartă. Dar de ce dacă nu ierți, nu ți se iartă? De ce nu e asta la contrariu iubirii lui Dumnezeu și iubirii lui mărginite? Sau, de fapt, vrea să spună altceva, să spună voi nu iertați, nici Tatăl vostru nu poate să vă ierte. Chiar El vrea, dar dacă voi l-ați iertat, voi singur vă legați atât de mult, încât nici eu nu poate, că nu intră în sufletul nostru de ordine.
Iertarea lui Dumnezeu este o lucrare dumnezeiască, este un har, este o energie necreată care intră în sufletul meu, în energiile mele create și curăță sufletul meu de lucrările energiilor create care mă desparte Dumnezeu. Dacă eu am toate energiile create prinse, captive, în cinerea de minte a răului, în dorința de răzbunare, în neuitarea greșelilor celorlalți, eu nu am cum să cuprind energia necreată care vine să mă ierte. N-am unde să o pun. E cu paharul acela plin de apă stricată și nu am unde să primesc. Deci este această iertare care mi se cere, este de fapt pocăință. Intră în marea lucrare a pocăinței pe care mă cere ca să ne putem voi de noi, ca să primim darul Sfințitor, care începe cu iertare.
Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să ierte, vrea să aducă acea energie necreată în noastră, dar nu încape, că de-aia ziceam, dar cuvântul meu nu încape în voi. Are un moment în care Hristos zice asta.
Deci eu, în momentul în care țin minte un loc care mi s-a făcut, seamănă cu un balon umflat. Sunt plină toată de durerea trăită, de nevoia de răzbunare, de îndreptățirea mea, de sentimentele mele. Deci viața mea este captivă acolo. Și eu sunt ca un balon umflat. Dacă peste balonul ăsta turnați apă, vin, șampoane, orice ar vrea să-mi doriți, nu intră nimic, totul se scurge pe mine pentru că sunt umflat. Ca să pot să devin vat, ar trebui dezumflat balonul și concav așa,
deschis către locul de umflat.
Ca să poată să Oricând se rupă de suflet, nu-mi bag gândac să fac fâs. Nu face chestia.
Da.
De-aia zice, dacă te certam ieri, pentru că tu ești liber, tu ești autonom, tu ești persoană și eu te cinstesc pe tine, te-am încercat, am cinstit pe libertate și te cinstesc pe tine. Și așa, asta este onoarea pe care ce dau eu. Iartă tu ca să poți să-i înfruti.
Da, deci asta arată cât de mult ne respectă și ne tratează ca un partener egal, Dumnezeu, în sensul de dialog,
de persoană. Da.
Și nu va forța.
Eu sunt absolut egal cu Dumnezeu din punctul ăsta de vedere, că pot să vreau și să nu vreau, dar sunt cu totul și totul altfel de Dumnezeu, simțul că nu pot.
Da, ca lucrare, sigur, lucrurile
s-au diferit. Deci eu nu pot, dar tocmai de aceea El vine cu puterea, pentru că eu nu pot.
Un alt citat atunci Petru, apropiindu-se de El, a zis: Doamne, de câte ori va greși față de mine fratele meu și voi ierta lui? Oare până de 7 ori? Zis al lui Iisus: Nu zic ție până de 7 ori, ci până de 70 de ori câte 7.
Asta nu-i la mărțirii, ci este aia cu combinații de 70 câte 7. Și deci eu zic că nu ți-ajung clipele dintr-o zi, sunt mai multe ori. E invitație la iertare decât pe minute sunt în 24 de ore.
Tot așa și Tatăl meu cel Ceresc vă va face vouă, dacă nu veți ierta fiecare fratele său din inimile voastre. Ar trebui văzut și contextul.
Da, o să îl dăm. Este de ce așa? Nu va ierta niciunul.
Da. La Evanghelistul Marcu avem două citate. Iar când stați să vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Iar și o discuție care se poate extra. El zice, bine, dar eu poate pe bună dreptate mi-e iertul, am greșit și am dreptate și nu merită și așa mai departe, dar uite, eu sunt bun și merit să mă iert.
Așa este. Și eu mă rog pentru ceva. Deci eu mă rog pentru o lipsă. Și Dumnezeu zice, eu îți împlinesc lipsa. Fă-mi loc să-ți dau darul în care duci lipsă. Asta e locul pe care ți-o cer. Acolo, mă rog. Deci era povestea cu un om care se ruga mult și la Dumnezeu și iubea pe Dumnezeu, atindea în lume. Și la un moment dat a venit Dumnezeu și a spus, uite, Dumnezeu ți-a lăsit rugăciunea și vrea să-ți împlinească toate rugăciunile și să-ți dea tot ce-i cer. Cu o condiție. Ca vecinul tău, cel sărac, să primească de 10 ori mai mult decât ai cerut tu. Și stăm să gândești, adică eu vreau 10 voi și ăla să aibă 100. Nu. Poate să zică, vreau 5 case, cei 5 de fără, și ăla să aibă 5 de case, nu știu, nu știu, nu. Nu, și nu pot și nu pot. Atunci Dumnezeu zice, uite, Îngerul i-a spus, gândește-te, dacă nu, nu se poate. Zice, lasă masă în mâine și vină după o săptămână. Vine Îngerul după o săptămână și ei te-ai gândit. Da. Și ce? Se scoală, să scoți în ochi. De două ori nu trebuia să spună asta, să scoți în ochi. Și deci nu ce-ar fi pierdut amul de ochi.
Asta
face, nu e, da. Și de fapt, când ajungem să înțelegem câtă demnitate Dumnezeu, la ce demnitate, la ce înălțime ne ridică cerându-ne asta. Și dar noi nu avem cum să percepem privind de la afară, numărând voi mei și voi lui. Și numai în măsura în care înaintez în această lucrare și vine harul și înțeleg, de fapt, ce ne-a oferit Dumnezeu prin această cerere nebună.
Și un al doilea citat, asemănător în altul dinainte, că de nu iertați voi, nici Tatăl vostru cel din cer nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Într-un fel de veste bună, pentru că noi ar trebui să luăm partea care ne interesează și anume aceea că soarta noastră e mâinile noastre, adică de mine. Să iert, dacă eu iert, și eu voi fi iertat.
Și noi, când ne facem un inventar al greșelilor, dacă ne cuprinde, dacă ne facem un inventar chiar superficial, ne cuprinde groaza, ce zapis lung avem. Și când te gândești, e atât de simplu să-ți șteargă. fii zadis cu tuturor celor pe care ai cunoscut și să ierți. Și tată, ai scăpat de altă.
Da. La Evanghelist Lupa, tot o citate, și ne iartăm omul păcatele noastre, că și noi înșine iertăm tuturor celor ce ne greșesc nouă. Aici apare acest tuturor accentuat un pic. Adică nu poți să zici, am iertat 99, da, am unul pe care nu poți să-l ierși. Nici nu merită și tratare. Sunt unii care zic mai bine să-l venia, că să-l ierși. Pentru că credința lor. Și în al doilea, nu judecați și nu veți fi judecați. Nu sunt diți și nu veți fi osândiți. Iertați și veți fi iertați.
Asta e oferta.
Da. Destul de înțelesul tuturor, cred.
Da.
Problema apare...
minunată, doar imposibil de realizat.
Doar imposibil de realizat. Sau foarte greu, deși pare foarte...
Iar acum ne-a pus capăt.
Epistola către Efeseni, a Sfântului Apostol Pavel. Avem aici un citat care zice: cicliți bun între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat vouă în Hristos.
Deci aici Sfântul Apostol ne ajută. Invitându-ne noi să înțelegem, să cunoaștem lucrarea Mântuitorului și să conștientizăm cât ne-a iertat și cât ne-a iertat, ca să ne fie mai ușor să iertăm. Că vedeți, iertăm înainte și iertăm după. Și o să vedeți că atunci când lucrăm serios la iertare, este o iertare înainte de venirea Harului în mod simțit și o iertare la mănunt și cu multă finețe, după ce începem să primim Harul în mod simțit.
În Epistola către Coloseni avem un alt citat: îngăduindu-vă unii pe alții și iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva. După cum și Hristos v-a iertat vouă, așa se iertat și voi. Iarăși, ne este invocat exemplul Mântuitorului.
Ce se sesizăm aici este că dacă are cineva vreo plângere, deci această poruncă a iertării nu ne cere să nu ne doară, nu ne cere să nu ne plângem de durerea pe care ne produce celălalt în relație. Deci este acest drept ne rămâne și această sensibilitate ne rămâne. Mântuitorul a plâns, a spus ce suferă, deci nu și-a pierdut sensibilitatea și nouă nu amânează. Și nici atunci când ne iubește mult nu amânează. Zicea cineva, sunt pe tâlharul de pe cruce, cel care a spus, pomenește-mă tâlharul din dreapta, i-a spus astăzi de mine în rai, dar nu l-a scutit de durerea de a-i se strâti picioarele și de a trece prin suferința răstignirii.
Da, a murit la fel ca celălalt tâlhar.
Sigur, și la fel ca Mântuitor. Deci a trecut prin... Atunci ne plângem și avem dureri. Dar rezolvarea durerii și rezolvarea plângerii se face astfel în har. Astfel cu Hristos.
Trecem la...
Acum, pentru că e atât de greu să iertăm și mintea noastră și sufletul nostru nu are pregătire, nu are antrenament și nu știe cum se facă. Dar așa, noi toți ne-am chinuit să ajutăm pe cei care ne se plângeau și pe noi înseamnă ca să nu putem ierta și am întocmit tot ceea ce numim mai seminarul iertării, care este un ajutor pentru cine se apucă de el, care vine cu o dimensiune psihologică de lămurire, cu o dimensiune practică și cu o dimensiune duhovnicească. Și acum, în seara asta, ne vorbim cu sesiunea întâia din seminarul tău.
Iertarea este o cale de a cunoaște pe Dumnezeu și de a fi ca El. Simplu, nu? Ați înțeles. Că cât de simplu să fii ca Dumnezeu. Aia, iertat și gata.
Relația asta de cunoaștere este de fapt relația vie între Dumnezeu și om. Și zice, cum a fost că și noi vom cunoaște așa cum am fost cunoscuți. Mântuitorul spune, zice, nu m-am cunoscut cu voi. Zice, cum nu m-am cunoscut? Eu am spus, dragi, numele tău, am făcut minuni, am făcut, adică numele tău și am crezut la tău, în conferință, am făcut așa, că tălpărare, că chiar așa, nu, nici așa, nu e
bine. Deci adevărat, adevărat, vă spun, vă, nu vă cunosc
pe voi. Nu vă cunosc pe voi, da? Ora, iertarea este o cale de a cunoaște pe Dumnezeu. Și cererea de iertare este calea a lui Dumnezeu de a mă cunoaște. Deci o pătrundere a energiei necreate a lui Dumnezeu, a cunoașterii lui ca lucrare, care este ha, care e energie necreată în sufletul meu, care e energie creată. Nu? Și El mă cunoaște pe mine acolo unde mă dezvăluie. O persoană nu poate fi cunoscută prin disertare, prin cultură, prin studiere, prin deschiderea pe care ea o face celuilalt. Se deschide și se arată pe sine. Deci iertarea este o cale de a cunoaște pe Dumnezeu și de a fi ca El. În momentul în care eu iert, și voi vedea că nu pot să iert decât împreună cu Harul Lui, când vreau să iert, Doamne, nu pot, și atunci vine El cu energia Lui și mă cunoaște. Acolo unde sunt eu și eu sunt în ea, în adâncul din mine, în neputința mea de a ierta. Noi ne ducem către Dumnezeu înălțându-ne. Drumul către Dumnezeu este coborârea. El a coborât, s-a făcut om și a continuat coborârea asta de la prunc până la a lua adâncul răutății omenești, te o cunoaște și continuă să coboare. Mă rog ca să mă întâlnesc, trebuie să mă duc în iadul din mine și învățând să iert și cerând iertare, eu intru în relație existențială cu El și mă cunoaște și
acum. De-aia, din icoana Evicea Canonică, este coborârea la iad. Nu, cum vedeți, chiar aici, o pictură neoclasică, cu un Hristos care coboară cunfător deasupra unor soldați amețiți. Da. Întrebări? Aici?
Vreau să vă întreb, noi dacă putem să citim informațiile respective de căci undeva...
Da, tot ce vedeți aici, găsiți pe site-ul centrului.
Nu, că noi le-am mai modificat, putem să le punem undeva din nou și să le luați.
Ele sunt acolo ca sesiuni.
Sunt ca sesiuni, eu mai modificat cu cine, cum le-am așezat în seara ta.
Nu puteți actualiza, dacă e cazul.
Da, și puteți să le primiți și cu comentariile din seara asta.
Ele sunt culese din Noul Testament sau sunt spontană în opera dumneavoastră sau a preotului?
Este o lucrare colectivă. Aici, a mea și cei de la care am învățat și din experiența mea și din lecturile mele, din rugăciunile mele și ale părinților, sunt adunate aceste definiții ale iertării. Ca o învățătură, ca o teorie, ca un curs. Deci acesta este un curs despre iertare și dumneavoastră sunteți invitați să verificați și să vedeți dacă credeți și vă ajută și să lucrați și această tăceară la sfârșit curs. Este absolut facultativ.
Da. Iar dacă citiți literatură patristică, filocalie, ce vreți, veți găsi aceste idei. Cum ele sunt aici pe înțelesul lui de astăzi, sintetizate, concentrate.
Și sunt scoase fără să spun citate.
Fără trimitere, fără să sunt împreună.
Pe toate le dezgăsim în învățătura bisericii.
Da. Atunci trecem la a doua afirmație. Dumnezeu este gata mereu să ne ierte și să ne iubească fără nicio condiție. Dificultatea vine din partea noastră, din partea neputinței noastre de a primi această putere de la El.
Parcă mi se pare o contrazicere. A zis că nu ne iartă dacă nu iertăm. Acum,
cine afirmație
este fără nicio condiție. Atunci, care e logică? Cerința de a porunca, de a ierta eu, înainte de a primi iertarea lui, nu este o condiție. Ci este o ofertă, este o lucrare a Harului. Este o ofertă pe care mă face ca să-mi dea gratuit darul respectiv. Deci îmi spune, eu vă mai spuneam pilda aceea că mă duc la un magazin și cumpăr la pretele nu scoate multe lucruri și nu pus acoșii de lucrurile acelea, cu ultimii mei bani, dar toate le-am luat la un preț este. Când ies acum un anunț din ăsta publicitar, că la un supermarket se dau multe, multe lucruri gratis. Și mă duc la ăsta unde gratis și iau un căuciorul plin, doar la casă, mi se spune, nu avem sacoșe. Trebuie să aveți în ce să-l puneți. Coșul rămâne la noi. Și atunci sunt de ce să fac? Să arunc plecustețele pe care le-am cumpărat eu, păi nu văd că le-am cumpărat cu banii mei. Și în felul eu nu pot să iau darurile acelea, acel lucru gratuit, pentru că nu mă duc să arunc din sacoșe lucrurile pe care le-am cumpărat eu, cu banii mei.
Deși poate darurile sunt mult mai valoroase,
posibil. Deci aici este, dacă am înțelege că poruncile lui Dumnezeu nu sunt condiții, nu sunt condiționări, nu sunt amenințări, ci sunt puteri, sunt oportunități.
Este mai curând o problemă între om și Dumnezeu. Această problemă a iertării.
Iertare, da? Adică cu? Ionel mă bate și e problema mea cu Dumnezeu?
Păi da.
Cum ai?
Păi poate zice că mă bate Dumnezeu prin Ionel. Dumnezeu nu bate cu parul, bate cu Ionel.
Pe da? Nu văd aia e o problemă între om și Dumnezeu, ci iertare. Deci între mine și Ionel e bătare. Dar între mine și Dumnezeu este iertare. Problema iertării lui Ionel este între mine și Dumnezeu și nu între mine și Ionel. Ionel nu are nevoie să facă nimic, ci numai eu cu Dumnezeu pot să fac ceva ca să pot să-l iert.
Adică eu nu sunt condiționat din Ionel, să-mi rezolv problema. Ceea ce dintr-o dată schimbă perspectiva, pentru că au interarijare să depinde
de
niște
oameni. Că dacă nu eu nu iert. Nu. Deci nu mă împac cu el. Împăcarea cu celălalt este altceva. Deci nu iau relația și nu mă împac cu el dacă nu cere și el iertare și dacă nu dorește împăcare. Dar eu trebuie să mă eliberez de el. Eu trebuie să scap de el. Eu trebuie să ies din legătura aceasta dureroasă cu el. Și nu pot ieși decât cu iertare. Și iertarea nu pot să o țin decât cu puterea lui Dumnezeu, cu harul lui Dumnezeu. Mă n-are cum să-mi dea putere să-l iert. Chiar și dacă îmi cer iertare, dacă plânge și dacă el nu-mi dă puterea aceea, să-mi vindec rana și să pot să mă consider nevinovat. Numai Dumnezeu poate să fac. De aceea problema e între mine și Dumnezeu, nu între mine și mine. Iertare.
Pentru că nu ne dăm seama ce nu ne eliberează asta. Alminter ne rămâne robii acestor probleme pe care le avem cu semenii noștri și le cam avem. Că le-am avut în copilărie, că le avem și acum. Și am învățat tot timpul ar trebui să stăm frustrați, mânioși, supărați.
Băi,
niciodată s-ar putea să vină să fie eu câte unul care niciodată să nu-și cea iertare, deși poate ne-a umilit, ne-a abuzat, ne-a jignit.
Și nu ne dăm seama ce înseamnă asta. Deci această ținere de mintea răului și a durerii, de fapt, este mâna aceea din ochiul meu prin care eu privesc viața și realitatea. Eu pe toți oamenii voi primi prin mâna aceea, prin mâna aceea. Eu nu mai văd așa cum sunt în realitate, pentru că eu proiectez pe ei problema mea cu Ionel, problema mea cu tata, cu mama.
Iar relația cu celălalt, oricum, depinde de noi unde o plasăm. Cum zicea cineva, zice, indiferent ce vei face, tu nu poți scăpa de mine. Și de ce? Dacă mă iubești, zice, sunt în inima ta. Dacă mă urăști, sunt în mintea ta. Adică tu permanent vei gândi la ce am să-i fac, ce am să-i zic, ce mi-a făcut, dar nu scap de celălalt. De tot unde vrei să-l pasezi. Întrebări? Următoarea afirmație. Este izvor de har, iertare evident, și de eliberare de sclavia puterilor negative, ale numiei, ținerii de minte răului, autocompătimirii, amărăciunii, comportamentelor defensive, barinatării dincolo de zidul de protecție, ascunderii adevăratei identități. Iată câte forme ale acestei puteri negative. Într-un fel de una singură, dar sunt multe forme sub care se manifestă în apar.
Când îmi dau seama că atunci când eu primesc harul, e ca și când aș da drumul la robinet, ca și când aș da cerul putoiului, ca și când aș destupa izvorul. Și curge și harul face lucrarea mai departe. Nu eu trebuie să mă abțin să nu mă mâni. Nu eu trebuie să fac efortul să nu țin minte rău. Nu eu trebuie să renunț la autocompătimire și la apărăciune, să mă fac că nu-mi pasă. Că nu. Eu nu pot să fac asta și n-am cu ce să fac asta. Ce pot eu să fac este să dobândesc harul care face asta.
Este iertarea singurul robinet în calea harului?
Nu. Dumnezeu e tot numai găuri în care curge har peste tot. Dar, dacă nu dobândim harul ăsta, nu avem unde să primim restul darului. E primul. Deci nu, noi nu putem deveni vas primitor al darului Dumnezeu, dragostea, răbdarea, de lângă răbdarea și celelalte daruri a Duhului Sfânt, dacă nu avem nici ce să le punem. Orientarea este acest act de golire, de lepădare de sine, ca să poată să intre Dumnezeu. De cu asta începe, pocăiți-vă, iertați și se vă ierta. Cu asta începe invitația la viața cea nouă. Nu este singur, dar este prim.
Iertarea oferă puterea de a nu mai fi copleșit de sentimentele sau emoțiile negative care îți rețin durerea produsă de altul vătrământor.
Sunt cumva o subliniere cea permanentă.
Da, în sensul în care ieșim din această perpetuare, că rău se poate propaga în viața noastră. Iertarea este o problemă a inimii, în sensul biblic al cuvântului, nu al psihismului. Aici pe
Aici e foarte important. Noi credem că a ierta înseamnă a gândi și a simți pozitiv. Ori gândirea și simțirea sunt lucrare ale psihismului omenesc. Ori iertarea este o problemă a inimii, a Duhului omului și a tuturor puterilor sufletești ale omului. Totul se schimbă în momentul în care inima mea, ca adânc al ființei mele, se deschide harului. Deci iertarea este un act, un proces activ prin care eu zic, Doamne, ajută-mă să iert, Doamne, iert, Doamne, ajută-mă să iert, lucrează, când dar o iertări, să iert. Și atunci, în actul ăsta pe care îl fac eu, toate puterile sufletului meu se vindec. Și sentimentele, continuu că psihismul se pot schimba târziu. Eu pot să iert, dar să nu-i zâmbesc. Eu te iert, dar nu te pup acum. De ce? Pentru că sufletul meu, sentimentele mele, au altă viteză de viață și sunt în altă sector. Și harul va lucra încet, încet și va schimba, dar eu nu voi mai avea un comportament dictat de reținerea de a te pupa.
De obicei facem invers. Îi zâmbim, dar nu l-am iertat.
Aceasta pentru că suntem...
Dar credem că l-am iertat, că asta e mai dragă. Spune, bine, l-am iertat. Și chiar credem asta și cred că o să înțelegem mai...
Da, sau ce îmi place mie, când zice, da, n-am nimic cu el.
N-am nimic, da. Deci n-am nimic, nu.
Nu-i
vreau
rău. Vreau seama de nimic ăsta. Da. Mai bine. Deci, pentru că trăim la nivelul psihismului, la nivelul omului sufletesc sau trupesc. Dar la nivelul omului sufletesc, aici e avem noi război.
Citim și următoarea afirmație și dar când aveți întrebări aici. Iubirea nu iertarea nu este un sentiment, ci o lucrare, un act voluntar și liber, care și aduce libertate. Aici cred că trebuie insistat. Exact ce spuneam, noi ne confundăm. Ne credem că am iertat, ne se pare că am iertat, ne amăgim că am iertat și continuăm să suferim, continuăm să repetăm experiențe care ne aduc puteri negative, precum s-a spus mai înainte, și nu știm de ce nu putem ieși de ele. În starea respectivă sau în modul ăsta de a ne repeta viața noastră într-un cer vicios așa.
Și cum îmi dau seama că sunt liber? Când îmi amintesc evenimentul și nu te mai acuz, nu mai am nevoie să fac dreptate, nu te mai consider vinovat. Dar îmi amintesc evenimentul, îmi amintesc și ce am simțit și ce am... Dar sunt liber. E fantastic.
Da, memoria pe de-o parte e bună.
Iertarea nu înseamnă uitare.
Nu înseamnă uitare, nu. Dar nu în sensul că te iert, dar nu te uit. Cum se spune. Ce înseamnă că eu nu uit, tocmai că este o experiență dobândită. Și eu știu ulterior, adică nu uit să o rog tuturor de la zero. Adică ce am învățat?
Nu, dar eu, tocmai Tocmai asta îți dă garanția că te iubesc. Faptul că te-am iertat...
Deși...
Da, deși pentru că dacă conștient de iertarea mea, o să mă de frică când aduc aminte de o zi și eu blocat. Pentru că de câte ori într-o relație nu zicem că face bine, ne înțelegem și nu ne iubim. Și într-o zi, nu știu ce ți-am făcut eu și sări la mine. Ca acum 2 ani, acum 5 ani, când erai mică, când așa mi-ai făcut și mi-ai greșit. Și împremeneai, pentru că de fapt, n-am dispărut, nu s-a iertat, doar când viața mea a activat acea durere pe care tu o păstrezi acum și cu care mă pocnești de câte ori ți-aduce aminte. A ierta înseamnă să-ți aduci aminte și să nu mai ai această sentiment de durere, de ci pur și simplu să simți că l-ai iertat pe celălalt și că nu mai consideri vinovat. Și eu dau mereu exemplu cu Sfânta Maria Egipteanca, care obține iertarea de la Dumnezeu, dobândește sfințenia și când se întâlnește cu Dumnezeu, se mai povestește viața ei. Nu se spovedește, pentru că ea nu mai avea păcate. Era iertată și stătea în aer la rugăciune, mergea pe apă, deci nu se spovedește. Ci povestește ce a făcut Dumnezeu cu ea și cum a iertat-o. Și ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu? Înseamnă că cu toate faptele ei, el o iubește și a ridicat-o la acel nivel de sfințenie. Eu nu am să trăiesc cu groază că mă va prinde cineva ce-am făcut, ci să nădăjdesc cu toată ființa mea că voi fi iubită în ciuda acelor lucruri. Că voi fi iertată și voi fi iubită în ciuda acelor lucruri. Asta este iubirea. Te iubesc în ciuda răului pe care mi l-ai făcut. Da? Și asta nu pot să o fac decât cu iertare.
Dar e important accentul acesta pe lucrare. Acum se pune întrebarea, putem ierta așa spontan, fără să lucrăm?
Dacă ești sfânt, da. Cred că numai un sfânt face asta. Omul este o făptură în timp și el lucrează în trup și trupul are procese psihosomatice care se desfășoară și iertarea nu este spontană pentru că e, o să am spontan dorința de iertare, poți să iau spontan hotărârea de iertare. Dar până se scrie în Duhul meu și intră în toate amintirile mele și se formează noi trasee normale, noi obiceiuri. Și când te văd, nu mai fac așa. Și fac așa, toate astea durează până când se scriu tot. La om totul se întrupează și omul este trup și are nevoie de timp ca să întrupeze. Apoi ștergerea acelei dureri, transformarea acelei dureri în experiență duhovnicească. Se face treptat. Dacă și mămăliga durează până o faci, dar aminte schimbarea sufletului.
Da, pe de-o parte, deci să înțeleg că poți ajunge la un anumit moment în care procesul ăsta să fie foarte simplu, să nu, în timp să nu dureze, a ierta. Probabil cei care au lucrat foarte mult, cum ziceați, cei care au dăcut timpul să spun, probabil că pot ierta mai repede, mai ușor. Sensul acesta.
Acest proces se termină. Deci omul nu are o infinitate de lucruri de iertat. Și acest proces are trebuie
să apare de la un om. Să zicem că viața unui sfânt apare un element în acesta și...
Păi, un sfânt, de exemplu, și omul duhovnicesc nici nu mai are ce să ierte, pentru că la el tot se transformă prin lucrarea harului, când mă rănești, eu te iubesc. Adică nu mă mai supăr. Nu mă mai doare. Sfântul doare ce-i fac eu lui. Nu ce i-am făcut eu. Mă doare pe el, doare pentru mine, nu pentru el. Și el la el iubirea de vrăjmași e...
Adică nu mai are de ce să ierte pentru
că constant nu mai este el
dispoziția lui este alta.
Da,
nu mai are nimic. De eveniment. Și cel mai relevant e ce se întâmplă în cazul mucenicilor. Indiferent că de chimic se erau, ei binecuvântau.
Și martirii noștri care nu ne răzbunați.
Da.
Toată cea care spun asta.
Înseamnă că, revenind la
oamenii... Iertarea nu este un proces de vindecare. De vindecare a felului omenesc, căzut, egoist, de a fi. După ce devenim duhovnicești, nu mai avem ce să iertăm, că nu ne mai doare. Cum zice un părinte, trecem de la pătimire la compătimire.
Dar revenind la situațiile noastre ale oamenilor obișnuiți, înseamnă că ar trebui să fim în stare de alertă atunci când spunem că s-a întâmplat ceva și gata, am iertat foarte repede, foarte ușor, când mi se pare că trecem foarte ușor peste lucruri care ne-au rămas. Ar trebui să ne punem semne de întrebare.
Categoric. Este o... Mi se pare, cum spunea Părintele Sofia, mi se pare că e da.
Mi se pare.
Da, mi se pare și este modul nostru de a depăși. Este un tipar de protecție. Unii se protejează ținând minte rău, ca nu cumva să se mai întâmple, și proiectează întâmplarea pe toți ca să se ferească de eventualele răniri, iar alții trec peste. Nu contează. Pe care nu se lovită. Nu. Adică nu. Că trec peste chestia. Da? Sunt deasupra. Sunt cineva. Deci a trece peste sau a rămâne în afară este în modalități diferite de protejare. Iertarea presupune trăirea relației, trăirea evenimentului cu Harul lui Dumnezeu care transformă lucrurile cum nu ne duce că noi mintea pe prima așa.
Dar ce se întâmplă dacă cei care consider că ți-au făcut rău, ai transformat acest rău dând vina pe tine. De fapt, răul s-a întâmplat din cauza ta. Deci nu consideri pe alții vinovați, te consideri pe tine.
Da. În primul rând, niciodată nu există într-o relație un singur vinovat. Această vinovățire de sine poate să fie o modalitate pătimașă de a evita iertare. În locul am pus pe celălalt, m-am pus pe mine. Vinovățirea pentru toate este specifică Sfinților și înseamnă cu totul și cu totul altceva. Un Sfânt nu zice, eu sunt vinovat pentru că m-am făcut eu nebun. Sigur că-s vinovată că l-am provocat, că l-am așa, dar el e vinovat că m-a lovit. Un Sfânt se consideră vinovat că nu l-a iubit pe Ionel în așa fel încât el să se întoarcă la Dumnezeu și să devină, deci totuși toată altă logică. Dar ce este important în actul iertării este să nu ne mai gândim la cine este vinovat. Deocamdată problema este pe mine m-a durut acea durere. Am iertat-o. Deci am iertat. Asta deci este... Să mă întorc mereu la asta. Pentru că eu pot să-mi însușesc ceva frumos când zice părintele, n-am ce problemă am iertat. Poate să fie și asta. Eu nu zic că este. Dar poate să fie și asta o negare a problemei și o endare, o ocolire a iertării ca proces de sfințire, de vindecare a felului în care mă raportez eu la evenimente.
Sfântul ucenic Neon, care a sărbătorit astăzi, fiind chinuit de vizie, i-a zis în felul următor, vadă Dumnezeu acestea ce faci tu robului lui necuratului și să-ți facă dreapta izbândire. Ce înseamnă?
Nu,
ce fel de reacție a fost?
Să vadă Dumnezeu acestea pe care le faci tu robului lui, adică mucenicul care suferea, necuratului, și să-ți facă dreapta izbândire. Probabil te refer că asta nu e reacția unui om care iartă.
Dar cine a zis asta?
Mucenicul zice celui care era chimia.
Păi e o lucrare a Harului. Harul i-a zis, uite, ai nevoie să-l mustri ca să
trezești.
Da? Ai nevoie să este un act de iubire. Nu? Pentru că depinde ce anume ajunge la celălalt, ce anume îl face pe el să vibreze, ce anume va avea un efect în timp asupra sufletului lui.
Sunt Nicolae, că zice că a fost cu Pavel Iar.
Sigur, de nu, iertarea nu înseamnă ocupat, iertată,
ocupat, ocupat,
mai produce la noi. Nu, deci înseamnă deschiderea către Dumnezeu, primirea Harului și Harul îți dă atitudinea care este de folos și sufletului tău, dar mai ales pentru celălalt cu care este în relație. Da? Asta când ajunge, știți, până atunci.
Ca să nu mai vorbim, că necuratul se referă și la Duhul care îl împingea pe cel care era chinuitorul. Mergem mai departe. Iertarea întrerupe avalanșa reacțiilor produse de durerea simțită în actele următoare și reînnoiește relația rănită.
Dacă ne-au zis-o foarte mult să ne hotărâm să iertăm, perceperea acestei avalanșe. Cineva în copilărie mi-a făcut ceva și toate relațiile mele sunt marcate de acest tipar de reacții pe care am învățat eu atunci și repet cumva trauma, repet, sunt atrasă de oamenii care să facă același lucru. Se întâmplă mereu și mereu aceeași situație sau le proiectez pe ei, chiar dacă ei nu spuneau, pentru că simțirea aia se revarsă mereu și mereu dacă nu este trăită în Hristos, dacă nu este vindecată.
Nu spune că de ultimă nu știu, se face că mai vreo bani creștata, mai de simțist, mai de oameni care nu știu cum.
Asta este, și așa va fi până când vom ierta acel model de tipare, așa când vom scoate bârna din ochiul nostru care ne vede acum. Când facem iertare, ce se întâmplă? Relația rănită se reînnoiește. Deci, după ce am iertat, descoper că cel care mi-a făcut rău, bunica care m-a asuprit sau așa, mi-a făcut și bine, a făcut o mulțime de bine. Era un om bogat în bunătăți pe care eu nu le vedeam pentru că am ținut minte ce mi-a făcut atunci, pentru că atunci când m-a rănit și când m-a durut. Odată undeva mi-a ținut de mâna, am citit că cineva care a suferit din cauza altcuiva, după moarte a ajuns la fericire și s-a rugat pentru cel care l-a chinuit, pentru că fără chinul acela nu ar fi dobândit adâncimea și relația cu Dumnezeu pe care o avea și care i-a dus atâta fericire. Deci, în clipa în care el a iertat desăvârșit rău pe care s-a făcut, relația cu cel care l-a rănit s-a schimbat.
Este și cazul.
Dacă nu e important...
Viața monahală, cu acel ucenic bătut permanent de
da.
Bătrân, sau?
Da.
Și
deci nu, aparte nu s-a simțit și bătrânul lui s-a pus în iadă. Și iertarea, răbdarea pe care s-a făcut ca și bătrânul lui să se mântuiască și el să se pocăiască și el să se deschidă energiilor.
Să vindește de patima mâniei, el nu putea așa. A avut acest ajutor în partea ucenicului care a răbdat toată furia lui. Și l-a ajutat în felul ăsta să se mântuiască.
Și asta e lucrarea Harului. Niciodată Harul nu lucrează. De-aia nu e nevoie să mă ocup de ce face Ionel, dacă îmi cer iertare sau nu îmi cer iertare. Eu mă ocup de mine și e problema între mine și Dumnezeu și ce se întâmplă cu mine îl implică pe Ionel. Asta e.
Întrebări aici?
Da. Am înțeles
asta. Tocmai asta a spus. Tocmai asta a spus că, deși o iertare cu problemă între mine și Dumnezeu, automat îl afectează sau îl implică și pe cel care e el.
Și nu știu când și cum.
Asta depinde și de voința lui și de voia de cât la asta, că Harul vine și asupra lui.
Dar lucrează. Și gândiți-vă numai ce nădejde e, că eu dacă mă rog, Doamne, nu s-o pătrie rău nimănui din... Nimănui care mi-a făcut rău de-a lungul vieții. Doamne, iată de toți care m-au rănit, care m-au jignit, care m-au urmit. Și e cam ăla, nici nu mai știu că mi-au făcut rău când eram în clasa 8-a, ce știu eu, nu mă mai țin minte, nici nu mă întâlnesc cu ei, nu mai știu cum îi cheamă. Și gândiți-vă că la judecată, când el trece vama aceea și conștientizează, vede că a făcut un rău și ăsta i-a fost iertat, a fost pentru că el nu l-a iertat, pentru că tu ai iertat. Este uimitor, e dumnezeiesc ce se întâmplă asta, ca celălalt să nu-i se mai socotească ceea ce mi-a făcut mie. Deci poate că o să vadă de-abia la moarte sau la judecată.
Iertarea este o lucrare conștientă a omului cu Harul lui Dumnezeu prin care se vindecă și curăță inima la mine. Cumva îmi sintetizează. Lucrare conștientă. Omul e cumva. Rodul iertării este dobândirea puterii de a nu mai considera vinovați pe cei care ne-au greșit și de a nu ne mai simți vinovați față de cei cărora ne-am greșit.
Este uimitor. Eu nu-l pot să țipe la mine, mi-ai făcut și mi-ai întrebat și mai... Și eu nu mai am nicio vinovăție în față. Eu nu mă mai simt vinovată față de el pentru că l-am iertat, pentru că am iertat. Și pentru că l-am iertat pe el și am cerut iertarea de la Dumnezeu, el s-a ridicat de la mine vinovăția. Nu mai sunt vinovat. El nu știe. Dar asta e problema lui. Nu știe deocamdată. Dar eu simt asta. De ce acela despre care vorbește Sfântul Siloan, că omorâse un om și cum a cântat la acordeon și se bucura, nu? Deci a primit în inima lui
credințarea
că este iertat și el nu se mai simte vinovat față de de cel pe care îl omorâse. Vă dați seama că Dumnezeu a lucrat și mortul, nu l-a lăsat numai pe ăsta și pe mort l-a lăsat în nevindecat.
Cu alte cuvinte, putem spune că atunci când avem sentimente de vinovăție, înseamnă că avem de lucru.
Și trebuie ajutat omul, mai ales copiii, când spun că eu sunt rău. Multe explicați dau că i-au zis mama, i-au zis tata că vezi ce rău ești, că... Dar când spune că ești, că eu sunt rău, ascultă. Pentru că el, dacă spune asta, are ceva de spus, are ceva de scos din... A făcut o prostie, a făcut ceva ascuns, nu se știe. Și atunci, ascultarea este și scoaterea la ideal acele vinovății pe care o ascunde,
îl
ajută să primească iertare.
Să scape de vinovăție. Mm-hmm. Întrebări, cum aveți aici, cum ar trebui să fie? Vă rog.
Eu am greșit față de fratele meu și acum mi-am adus aminte și mi-am cerut iertare. Și altcineva m-a spus că nu era nevoie, pentru că fratele tău te-a iertat chiar de atunci când tu l-ai văzut, eu fiind frate mai mare.
Da.
Și eu am făcut ce am simțit eu, pentru că mă simțeam vinovat.
Așa este, asta era lucrarea dumneavoastră. El își făcuse parte lui de lucrare, dar vedeți că Harul a venit și chiar dacă mai târziu, l-a făcut să faceți pasul, să cereți iertare. Deci ați făcut bine, chiar dacă celălalt mai iertat, asta nu înseamnă că eu mai am
trebuit. Sigur. Pentru că dumneavoastră aveți nevoie de această eliberare.
Deci ați făcut bine.
Și eu nu știam care a fost atitudinea lui atunci față de mine. Dar cel din exterior care a venit și a spus că n-am făcut bine, eu cred că am greșit. Pentru că eu nu știe ce e în sufletul meu.
A greșit în sensul că el nu cunoaște nevoia profundă a sufletului de a se simți iertat, de a redobândi pacea prin cererea de iertare. N-avea de unde să știe. El a primit cumva iertarea ca pe un act juridic. Lasă, nu-ți mai cer iertare, că el nu-i supărat pe tine. Dar iertarea nu este, relația asta nu este ceva juridic, ci este ceva viu. Între mine și tine.
Asta e cheia.
El a privit-o ca pe ceva juridic. N-ai nicio datorie de plătit. Stai liniștit.
Da.
Mie mi s-a întâmplat într-un act de pocăință să plâng foarte mult pentru ce am făcut de urmărător cu mai mic când era copil, ca sora mai mare care avea grijă de el. Și el a zis, eu nu-i despre nimeni pe pământul ăsta mai mult decât pe tine și te admiri și te plătești. Nu mi-ai făcut niciun rău. Ori eu am plâns zile întregi pentru răul pe care el făcuse meu. Deci asta nu înseamnă că eu nu simțeam vinovat pentru rău pe care l-am făcut, pentru că el nu se simțea pe care. Deci și asta este un aspect foarte important în viața noastră. Și pe măsură ce înaintăm, cumva noi să sesizăm aspecte mult mai rafinate, mai delicate ale răutății și ale actului pe care îl rănim.
Dar iertarea,
adică ce fel, dacă celălalt mă iartă, cum pot eu constata că nu mă mai leagă de carul ăla?
Că
că problema deci nu e una și de la meta și s-a șters. E clar că eu tot am o problemă. Dar totuși voi constata că acolo, în relația cu celălalt, celălalt mai iertat.
Da. Eu cred că aici este, dacă celălalt mai iertat de săvârșit și eu trăiesc asta, poate să fie la nivelul relației dintre mine și mine. O să vedeți puțin mai târziu, că în partea cealaltă, că relația cuprinde relația cu Dumnezeu, o relație implică relația cu Dumnezeu, relația cu celălalt și relația cu mine însumi. Și deci eu pot, dacă tu spui că nu te-a durut și nu te-a deranjat ceea ce ți-am făcut, eu pot să trăiesc ca pe o rană pe care ți-am făcut-o, pentru că în viziunea mea și în relația cu mine, așteptările mele sunt altele, pentru că sunt în relație cu Dumnezeu. Da, aici e o chestiune mai delicată, deci atunci eu încerc tare, pentru că de fapt, atunci când am greșit mie, i-am greșit cu Dumnezeu. Eu m-am gândit și m-am proiectat altfel.
Da. Acolo.
Dacă greșim față de cineva, dacă persoana respectivă nu știe, este suficient de pocăință sau trebuie să cerim iertare?
Dacă celălalt nu știe că s-a făcut, că tu ai făcut un rău, dacă mai ai nevoie să știi mai și cer iertare sau de răspundință?
Depinde de implicațiile ce face el. Dacă în gând ajunge să te pocăiești. Dacă l-ai reclamat la poliție și a mai pușcărie cum acestui și nu știe cine l-a reclamat, e bine să te duci în cerentare și să răspunderea, nu? Da. Deci depinde. Iertarea presupune, deci când îl iert pe celălalt de mâna, când încerc iertare alta, apoi pentru restaurarea relației, pentru împăcare, e nevoie de fapte de repararea a răului pe care l-am făcut. Da. Deci eu sparg ochelare cuiva și zic, scuză-mă, mamă, îmi pare foarte rău, te rog să mă ierți. Sau eu l-am învățat 3 milioane și n-ai bani. Sigur că atunci eu îmi cer iertare, îmi pare rău și îmi cumpăr ochelare. Deci asta este o relație sănătoasă, nu? Și atunci el, sigur că mă iartă altfel când
trebuie să-i pipa, nu? Mai era. Nu putem urmări la diferență cu iertare. La diferență. Deci, cineva nu poate locul. Da, când repetem ca autonomat. Iartă-mă la orice lucru, iartă-mă, dar nu lucrezi la o diferență. Adică să fie iertare în gura ta și să nu lucrezi nimic.
Da,
dar
asta poate să intre până la măcatul cuvintelor în deșert. Vrei în deșert, sau luarea Dumnezeu în deșert. Pe de altă parte, poate că rostirea acestui cuvânt te poate trezi și te poate ajuta să depinde de reacția celuilalt.
Mai ales în mănăstire este obiceiul ăsta să rostești foarte des, nu?
Și depinde cum o folosești.
Chiar dacă, de asta zic, poate de atâta folosire nu se... Asta vrea să zeze
într-un acest
lucru, mai are puterea aceea.
Dacă Duhul meu este pervers, dacă eu sunt nesimțit, dacă eu sunt goal, cuvintele mele vor fi boale, vor fi nesimțite, pline de nesimțirea mea și nu vor avea niciun efect. Deci nimeni nu garantează că un cuvânt se umple singur cu Duh. Deci cuvântul este un receptacol, nu? O putere care poate să fie rea, proastă, deci în funcție de cel care lucrează. Deci a pus ce pus acolo. Și este posibil să fie o vorbă goală, pentru că eu sunt un om gol.
Aici e cam gândit aceea cu cei de fitmiș. Să lucrezi, m-a zis că mă duc și nu s-a dus. Când zici, ia, acum, dar de fapt nu lucrezi nimic, nu faci nimic în sensul ăsta. Și altul a zis că nu se duce, dar e părul rău, faci s-a dus. Poate nu zici, ia, acum, dar după aceea îți pare rău.
Sunt cuvinte dreptea care intră de acum în formulare. Așa cum unii înjură, alții spun iată. Sau
doamne ajută.
Sau povestea ceva că două măicuțe se certau cu puterii de aia, da? Și a zis să... La prosloviți și mai tare, dar sunt vezi de-a dreptul nesimțită. Adică la prosloviți mai tare, trecea parte din...
Din formula din producere.
Și sfârșitul cu facă ce e.
Abia acolo spunea ce avea este.
Întrebarea ce
și acum a iertat cumva, că nu știe tu ai iertat, dar este atâmpite o situație. Situația în care îți cere iertare și la altă cu de fapt de lucruri rău și vrea să facă să se...
Să se răzbune.
Să se facă rău, să facă mai atent pentru că rău pe care ai făcut. Să poate este un lans de...
Uite, eu vă dau... Exemplu adulterul. Aici e o mare problemă. Exemplu adulterul, apropo de ce spune Domnul.
Așa.
Când vine, să zicem, o persoană, unui soț și mărturisește că a greșit. În situația în care lucrul...
Nu vă recomand să faceți lucrul.
Ce?
Să-i spuneți că a greșit.
Da, nu asta vreau să zic.
Mai spuneți în
corp. În sensul în care, dacă, depinde și de situație, dar în general, e mai recomandabil să nu spunem. Exact ce spuneați, că rănești pe celălalt.
Deci,
că unii zic că trebuie spus adevărul, că orice preț care vor face libertate, face liber, dar rănește pe celălalt, nu știu ce libertate este.
Să lăsa, dar spune adevărul, de fapt, poate să fie un fel pervers de a mă răzbuna, de a pune lucrurile, de a lovi, de a mă ușura de mine sentimental, emoțional, să mă consider cinstit sau deschis sau... Deci, e o lucrare a psihismului, a omului sufletesc, a sufletească și nu duhovnicească. Viziunea duhovnicească nu există un răspuns anum. Ci fiecare situație are un anumit răspuns în funcție de persoana cu care este în relație, în funcție de starea, de starea duhovnicească care ești. Deci este o lucrare de tipul uman, vine ca. Și pentru noi este important aici, nu atât ce se întâmplă cu celălalt, ci eu când iert, eu îmi pot sufletul din relația bolnavă, eu îmi vindec sufletul bolnav. Deci asta este problema mea. Eu vindecarea sufletului meu este o ieșire a mea, îmi iau sufletul și plec din hăul ăsta unde sunt captiv. Asta înseamnă iertare. Și nu e nevoie să știu celălalt, nu? Decât dacă eu vreau, dacă asta îl ajută pe el, dacă eu vreau să fugesc și pe el, să ca și el să-și ceară iertare sau să ne împăcăm.
Dar Domnul spunea de riscul acesta, că celălalt nu știe că eu sunt cel care am greșit. Și, nu știu, să dăm un exemplu, să zicem că fără să vrei, de la geam îți cad în ghiveci pe o mașină. Nu? Bate bun sau ceva. Ce faci? Că trebuie să îndrept greșeala. S-ar putea... Deci, poți să o faci și în ascuns, să vezi cam cât l-a costat pe ăla și cu o sumă de bani pe ea poștală, nu? Fără să dai mine, s-ar putea vecinul să fie răzbunător și să mulți ești rău. Să zică, a, nu știu eu. Nu știu.
Da, se complică puțin. Eu m-aș întoarce la relația mea cu Dumnezeu. Deci, eu, din această întâmplare, deci cerând iertare, pentru care am pus floare, pentru care n-am avut grijă, pentru care mă rog pentru cel care a sărit acum și care cer iertare va deschide lucrarea Harului pentru îndreptare sau pentru corectare sau pentru... Și s-ar putea să nu cunosc până niciodată, dar Dumnezeu să rânduiască datorită pocăinței mele, să zgârie mașina cuiva și să-mi ceară să o plătesc și să mă mai pune să plătesc o ușă pe care o îndoise altul. Sau ce știu eu ce. Deci lucrurile se repară. Iar acela poate că... E o poveste minunată cu tot felul de întâmplări. El a pățit întâmplarea că și el avea o datorie de plătit. Nici lui nu s-a întâmplat degeaba să fie taman sub divențul meu când a căzut. Deci să nu umblăm până la studierea acestor legi și să punem toate în fața lui Dumnezeu și toate întâmplările să vină ocazie de întâlnire cu Harul ca să putem trăi în relație cu Dumnezeu astfel și să ieșim din această situație de a fi vinovat.
Mai sunt întrebări?
Deci găsim multe literatură despre iertare, despre ce este iertare, din toate oamenii se poate învăța. Să mă uităm mai dat.
Rostul iertării este dobândirea puterii de a...
Am zis.
Mergem mai departe. Pentru a înțelege iertare este necesar să devenim conștienți că suntem oameni, ceea ce înseamnă că suntem creați, adică suntem altfel decât Dumnezeu Creatorul și dependenți de El. Suntem creați după chipul lui Dumnezeu, cel unul în treime, adică suntem ca Dumnezeu, subiect în relație cu alte subiecte. Suntem chemați să devenim asemenea Lui, lucrând împreună cu Fatul Său.
Deci, de-abia când vom înțelege ce este starea și ce cere Dumnezeu de la noi, dacă vom deveni conștiente de lucrul ăsta, că sunt creatură, că sunt făptură, că sunt altfel decât Dumnezeu și că depind de El. De aceea iertarea este o relație între mine și Dumnezeu și nu doar între mine și cel care îmi greșește. Că aici e vorba de iertarea mea, că eu iert pe cei care m-au rănit pe mine. Deci aici suntem invitați cumva să cunoaștem învățătura bisericii despre om.
Da.
Și asta este cumva esențialul pentru a înțelege ca să lucrez iertare. Ca iertarea să nu mai fie o problemă sentimentală, o problemă sufletească și să devină duhovnicească și vindecătoare. Avem nevoie să înțelegem asta. Că suntem creaturi și suntem dependențe. Suntem după chipul Lui. Adică suntem subiecte, suntem persoane mereu în relație cu alte subiecte. Și că suntem chemați să devenim ca El, drog cu harul Său, adică să ne iubim de sfârșit unul pe altul și iubirea Lui. Altfel, imediat cădem din înțelegerea iertării, vom cădea într-o înțelegere juridică, într-o înțelegere sentimentală, nu? O confunda cu uitarea, cu scuzarea, lucrarea ale sufletului, ale psihismului.
Adică nu veți urmări suplimentarea? Omul ca subiect, ca persoană, există numai în relație cu Dumnezeu, cu sine, cu semne.
Întotdeauna omul este în relație. Este conștient sau nu, el este în relație cu Dumnezeu. Crede sau nu crede, el este în relație cu Dumnezeu, pentru că structura lui Dumnezeu este adus la existență de Dumnezeu, este ținut în existență de Dumnezeu, este iubit de Dumnezeu și se poartă de grijă. Dumnezeu îi poartă de grijă prin pronia sa, chiar dacă e păgân, ateu și relația omului cu Dumnezeu rămâne, este una ontologică. Apoi este în relație cu sine. Orice om are conștiință de sine și în orice om există un altul care sunt chiar eu, care se uită la mine ca eu. Deci este această alteritate de lucru, acest altul din momentul meu care spune, ce faci acum? Da? Ia aminte. Și asta e relația cu sine și cu semeni. Întotdeauna sunt într-o relație cu semeni, altfel nu sunt om. Deci pot să duc o existență animalică dacă îți crescut de maimuțe, nu vă da o condiție, nu voi fi subiect, conștient de dimensiunea mea de subiect.
De întrebarea este cine ia în relația dintre persoane, parte de mine sau om sau ego?
Dumnezeu cere mie să ia. Și dacă iertarea nu este o lucrare sufletească, înseamnă eu ca subiect psihosomatic nu pot să iert. Eu pot să iert numai dacă devin om întreg, dacă devin om, adică făptura care are capacitatea de a primi har. Și atunci omul iartă cu harul lui Dumnezeu. Nici doar Dumnezeu, nici doar făptura sufletească, omul ca suflet. Ci omul îndumnezeit, în momentul în care eu iert pe cineva, eu mă îndumnezeiesc. Nu total, ci în actul iertării este un act divin, umanul divin. Este împreună cu harul lui Dumnezeu. Altfel nu este iertat. Este uitare, scuzare, trecere peste și așa mai departe. Acum e important să ne centrăm pe gândul ăsta cu relație.
Relația este locul în care omul este iubit și iubește, este rănit și rănește, în care poate crește și se poate vindeca, iertând ca Dumnezeu și primind iertare cu recunoștință.
Deci, viața mea, de fapt, este în relație. Relația este un loc este o realitate vie în care eu sunt iubit și vest, sunt rănit și rănesc. Și în care pot să cresc, fără relație nu pot să cresc, numai în relație mă pot vindeca, numai în relație pot ierta Dumnezeu și numai în relație pot primi iertare. Pentru că este greu și să primești iertare. Când cineva spune că te iartă, nu? Cum am spus eu în relație, că Dumnezeu să ierte, și nu-mi convine, nu e drept, eu am omorât. Deci să încercăm să înțelegem că relația este o realitate vie, reală, și că nu depinde de mine ca individ, ca o entitate separată, ci și de celălalt. Și că viața mea se petrece în relație.
Apropo de relația asta, care e contextul complet de la Dumnezeu să te iert? Adică atunci când greșește cineva...
Ce lipsește din fața Dumnezeu să te iert?
Nu am înțeles.
Care e contextul formulei Dumnezeu să te iertă, nu? Cineva îți greșește și îi spui Dumnezeu să te iertă, dar mai e ceva acolo care lipsește. Eu te-am iertat, dar acum Dumnezeu să te iertă sau?
Când zici Dumnezeu să te ierte, de fapt nu se referă la iertarea ta, ci te rogi pentru celălalt să-L ierte Dumnezeu. Când rugăm pentru mor, Doamne iartă. Da? Și dacă ne rugăm la Mântuitor, Doamne iartă că nu știu ce fac, este clar că eu sunt implicată în iertare. Deci la mine nu se mai pune problema. Acum, Doamne, Tu să ierți, că eu am iertat, da, păi nu mai e. Deci este o rugăciune pentru celălalt, da? Ca să deschide iertările lui Dumnezeu și este o întărire a mea în procesul iertării. Este un fel de a mă ajuta pe mine și de a mă implica în această relație.
Adică eu implicită mă exprim disponibilitatea de a ierta și recunosc neputința mea și cer ajutorul lui Dumnezeu să pot ierta și El să primească iertarea de plin.
Da. Dar poate și o formulă de hură, să
zic. Deci asta vreau să pot să zic
Dumnezeu să-ți ierte. Să-ți Dumnezeu, eu nu te
iert.
E treaba lui Dumnezeu. Și asta poate să fie și nu, adică să spui în fața lui Dumnezeu că și Dumnezeu să facă așa, pe ăla iartă și tu rămâi. Deci atenție ce spunem, că este...
V-a zis că pățesc cu pomeni, ce trece pe vrăjmaș și pomeni, dar pe sine nu se pune. Și eu pomeni, este vrăjmaș, mă rog pentru ei.
Da.
Vrăjmașul rog ei.
Poate o pune întrebare, da. Deci avem, când o spunem, să ne gândim ce spunem, că este o rugăciune și Dumnezeu o ia minte mai.
Ia.
A spus Maica că poate ierta cel care are capacitatea de a primi harul.
Dar ce înseamnă
să ai capacitatea de a primi harul și
ce ne împiedică,
sau de ce nu avem capacitatea de a primi
harul?
Ce
nu
putem?
Nu știu dacă mai
crezi
chiar așa.
Da.
Uite. Capacitatea de a primi harul avem toți. Problema e dacă ne depădăm și facem loc harul.
Se face loc harul. Uite, pune întrebarea asta pe o hârtie și roagă de 3 zile, câte un sfert de oră pe zi, stai în fața imaginii, Doamne, ce înseamnă capacitatea asta de a primi harul? Luminează-ne. Tu o să pricep. Că n-ai mai ca cum să-ți bagi în cap asta, că nu mă Dumnezeu îi bagă în cap. Și eu știu că știi, dar la mai multe tehnice. Dumnezeu dă, dacă stai la rugăciune, ți-i explică. Nu că ți-i explică, intră și face. Și tu ai să zici, aha, lasă știa. Dar n-am la multe să.
Să fim conștienți de existența binelui și a răului și că suntem înconjurați de efectele răului existent înainte de a fi noi. Foarte. Apropo de vinovăție.
Deci eu m-am născut într-o lume care răul deja exista. Da? Și prima trezire la...
Nici măcar cu asta nu l-am inventat.
Sigur. Și prima trezire la iertare este să îmi dau seama că răul există, da? Și că sunt înconjurat de efectele răului și să deosebesc binele și rău. Că dacă tot am mâncat în fructul ăla, măcar să fac lucrarea și să-mi dau seama ce este bine și ce este rău. Pentru că aici suntem foarte puțin. Considerăm bine ce ne place și rău ce nu ne place. Prima descoperire este că bine este ce îi place lui Dumnezeu și rău ce nu place lui Dumnezeu. Bine este ceea ce face voia lui Dumnezeu și rău este ceea ce nu face voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este ca eu să am viață aici și în veșnicie plină de bucurie și de pace și de fericire și de binele este pacea, fericirea și viața mea veșnică bună. Da? Pe care eu însă, de care nu sunt conștient, pentru că îmi disipez viața pe plăceri autodestructive. Da? Și rău este ceea ce mă desparte de Dumnezeu, adică ceea ce mă desparte de bucuria mea, de fericirea mea, de viața mea. Asta este. Și avem nevoie să conștientizăm.
Și adevăratul să nu fie asta undeva de rușie asta, cu plăcere, cu durere, să ajungem la distinția bine-rău, de fapt. Să realizăm că natura noastră întunecată face presiune asupra noastră, presiune față de care putem fi liberi numai cu faptul lui Dumnezeu. Care e natura noastră?
Aia care ne împinge să mințim, să apăsăm pe butoane și să vedem
dar ce se întâmplă. Dar nu e o chestiune ontologică, nu e o chestiune care să
sunt presiuni.
E ca o înmurire asupra mea. Eu mă pot depăta de aici și vorbim de capetele aceea. Nu în sensul, nu e a noastră în sensul că am rău în mine, însă m-am născut cu răul.
Nimeni nu are rău în el ca ontologic.
Asta vreau să deci nu e o chestiune ontologică, care ține de ființa mea și
dar eu m-am învățat să fac rău. Deci rău nu este ceva, ci este o lucrare. M-am învățat să lucrez rău, să fac rău, pentru a obține ceva care îmi place, ceva care mă ajută să supraviețuiesc sau să-mi placă. Dar trebuie să devin conștient că eu nu sunt liber, că ce fac eu este, se întâmplă 99,9% din presiunea latului întunecate a omului și a mea personală. Deci omul întreg este întunecat, că moșii mei au adus în mine o atâta întunecare, atâta drogă, atâta nevindecare a fiilor mele și toate astea mă presează pe mine. Deci e o presiune asupra mea. Și eu, când spun nu pot să fac un lucru, îmi dau seama cât de mare e presiunea asta care mă împinge să fac rău pe care îl urăsc și nu binele pe care îl doresc. Și atunci când conștientizez asta, îmi dau seama că fără Dumnezeu nu se poate și zic, Doamne, scapă-mă! Doamne, ajută-mă! Doamne, eu nu pot! Tu poți! Vino tu și fă! Deci asta este... Pentru că altfel omul zice, eu sunt liber când fac ce vreau. Ori acest ce vreau este, de fapt, rezultatul unei presiuni mecanice, unei presiuni fantastice asupra mea să fac așa. Eu am vrut să-l pocnesc. Nu este adevărat. Eu am fost împins de o forță din mine împinecată care nu numai că m-a făcut să-l pocnesc, dar mi-a adus și o ideologie despre efectul benefic al pocnirii celui care nu se poate recunoscuri. Și fac și o teologia.
De ce spun asta? Pentru că este riscul să ne identificăm cu presiunea asta de care ziceți rău ăsta și să zicem nu este filmul născut asasin sau adică așa m-am născut, așa m-am făcut, îți place, nu-ți place, altă mamă nu mai face, eu nu pot să mă schimb pentru că așa sunt.
E, da. Aici prima parte e bună, a doua e proastă. Deci prima parte e realitatea, a doua e păcat împotriva Duhului Sfânt. Deci Dumnezeu mi-a dat Duhul Sfânt tocmai ca să facă din ce a făcut mama altceva. Deci mama a făcut ce a făcut. Și eu îmi dau seama că ce a făcut mama este supus unor presiuni din lăuntru și din afară, de la trup și de la lume, de la diavol și de la anturaj. Presiune atât de mare încât să înroarmă acestor presiuni. Și răspunderea mea nu este că sunt presată, ci ce fac cu presa, ce fac cu presiunea. Da? Dacă doresc să fiu liber și să scap, trebuie să mă eliberez de iluzia că pot eu să mă eliberez, trebuie să mă eliberez de convingerea că nu se poate face nimic, care este păcat. Așa e, nu se poate face, nu pot eu să fac nimic, dar se poate face cineva. Este cineva care poate și vrea să facă ceva și mi se sănește mie și-a dat viața ca eu să pot cu el să fac acel ceva.
Dar în exemplul acesta, mă rog, n-am fost multă vreme în urmă, campania aceea născut homosexual. Bun, poți să ai aceste inclinații, dar ei se bazează pe asta ca să argumenteze firesc faptul că ar fi normal să fii homosexual și mai mult de schimbat.
Firea bolnavă resimte ca normal comportamentul bolnav, nu? un om care are nasul înfundat, o îndrăgea să o tire să respire pe gură. Nu? Un om cu nasul înfundat afirmă și garantează că florile n-au niciun miros. Da? Dar când află că asta se datorează faptului că este nasul înfundat și condiția normală a omului nu este asta, îl îndeamnă la două tipuri. Unu, să-și roage pe Dumnezeu să-i desfăte nasul, să-l facă capabil, să-mi lasă, sau să nu mai afirme contrar. Deci, mie s-ar putea ca eu, Dumnezeu să nu-mi desfunde nasul, să fie înfruntat cu niște polipi și conștiu, și asta este, asta e divinitatea mea, asta este handicapul meu.
Dar mi-asum.
Ca și vorbirea părintelui meu. Dar eu voi da slavă lui Dumnezeu și nu o să-l contrazic pe cel care se bucură de mirosul folilor și nu o să deznădăjduiesc că eu nu o să am parte de fericirea veșnică pentru că n-am mirosit folilor. Tot timpul l-am văzut, am avut alte bucurii. Și deci problema lor este ori cer vindecat și obțin cei care o cer și lucrează pentru ea, ori mă abțin de la împlinirea poftei așa cum se abține și un heterodox sexual. Că un bărbat conform firii, nici nu e ușor să se abțină să facă ce-i bine cu femeile sau cu femei, cu bărbații. Și aceeași lucrare este de vindecarea firii, de a nu se risipi în plăcerea erotică care îl distruge, care îl înstrăinează de sine, care îl desparte de Dumnezeu. Când este altul care unește cu Dumnezeu, nu e altul nunții.
Ce se ridică o statuie? Satana, că mă rog de el că e mai și mântuit. Nu dă vina pe Satana în sensul în care...
N-am ce mai întrebarea?
Da, spuneți. Sigur că sunt situații în care odată omul...
Dar uitați-vă și pe mine, că n-am înțeles niciun cuvânt.
Vorba de relația mea cu forțele acestea întunecate, cu Satan și cu influența care are asupra mea. Și uite exemplul unui criminal, care poate odată ispitit, așa, omoară, dar după aceea începe să omoară de plăcere, să zice. Adică el își cultivă lucrul ăsta și deja clar că Satan nu se mai ocupă de el și face foarte bine treaba. Cum și știm că sunt multe situații și în bateric, nu? Cu un oraș întreg era păzit un drac care și l-a dormea la intrare, că n-are ce face. Și în pustie, pe săracii călugări, erau mii care stăteau pe capul lor. E clar că noi dăm vina pe el, în ce sens? Adică există, recunoaștem această influență, această înrăbuire, dar nu ne absorbă pe noi de nelucrarea noastră.
Dar nici nu avem de ce să dăm vina pe lui, pe el. Deci nu.
Nu, adică recunoaștem că de acolo ne vin, în sensul
deci,
acesta.
Faptul că lumea, Satana și trupul și neputințele mele mă presează, trupul meu e vinovat. Nu pot să dau vina pe trupul meu că uite ce mi-a făcut trupul. Da, mă, trupul m-a împins. Nu e adevărat. Nu? Ci trupul a existat o presiune și eu am libertatea să-i spun nu acelei presiuni, am libertatea să zic, Doamne, scapă-mă de această presiune. Deci aceasta este vina mea. Trupul n-are nicio vină. Satana n-are nicio vină în relația cu mine. El își face plăcerea lui, își face... Nu este vinovat față de mine. E vinovat față de Dumnezeu, dar nu față de mine. Atâta timp cât el doar mă presează. El nu poate să facă nimic fără voia mea, fără acceptul meu. Și eu nu pot să fac nimic fără Harul Dumnezeu, nu pot să scap fără Harul Dumnezeu. De-aia s-a făcut Dumnezeu om, de-aia a murit pentru mine, ca să-mi dea puterea să scap de această presiune de la diavol, de la lumea stăpânită de el, nu? Și de la trupul meu, nu l-am și stăpânit de diavol, dar el nu este vinovat față de mine, nu pot să-l acuz pe diavol.
Bine, cum sunt situațiile excepționale în care Dumnezeu îngăduie să fie sedat și atunci lumea răspunde pentru ce fac în momentele acelea în care se manifestă de mult lumină.
Sigur, dar asta nu este...
Nu
pot să zic, să mă duc la tribunal cu deapă. Că sunteți și ciudate. La judecata de apoi, în urmă, până pe mine să mă judec cu diavolul și să zic cu Dumnezeu, eu de Doamne ce mi-a făcut dracul. Dracul spune Dumnezeu, eu de Doamne ce a făcut asta cu mine. Deci vedeți care e logica judecății? Nu ne jucăm. Noi nu avem de ce să-l acuzăm sau să ne supărăm pe el sau să ne certăm pe el, ci noi doar să ne lipim de Dumnezeu, să ne dea harul și să putem rezista presiuni, să putem scăpa.
Dar nu, e de multe ori găsim o scuză în asta. Spunem că asta a fost ispită. Am avut de ispită, nu știu, vrăjman și-a făcut adres și eu...
Sigur, scuza este că eu n-am putut să fac față. Eu n-am vrut să-L chem pe Dumnezeu, că mi-a plăcut oferta ispitei. Nu, că eu am zis, să mă pocăiesc mai la bătrânețe. Dar nu pot să zic. Eu nu pot certa cu diavolul. Și n-am nicio... Ar trebui să n-am nicio treabă cu el. De când a venit Mântuitorul și a biruit, eu nu am nicio treabă cu diavolul. Dumnezeu are treabă cu el, este făptura lui Dumnezeu, să-l certe și să facă ce vrea cu el. Eu nu am decât să mă apăr de el, lipindu-mă de Dumnezeu. Deci eu nu sunt om, decât în relație cu Dumnezeu, cu mine și cu semenii. Dar pot să intru în relație cu diavolul și pot să lucrez la sugestia lui și folosind energiile lui, care sunt energii create, pot să fac asta pentru că sunt liber. Dar nu asta mă definește ca om.
Cel mai ales el doar, cel mai ales el doar mângâiere, știi, și eu prin propriile mele energii fac păcat.
Și eu nu am de ce să-l acuz, pentru
asta
că
nu este... Vrăjitorii care lucrează pe energiile lor, iau ceva.
Asta e problema lor, dar eu nu pot să-i judec pe ei și nici nu pot să-l acuz că diavol, că de ce ai făcut așa. El nu pot să-l certe decât Dumnezeu, pentru că eu nu am o relație cu el, de la subiect la subiect. Da? Și nu mă definește ca om și n-ar trebui să intru în relația asta.
Că și pe Ivana a forțat-o, nu i-a dat mărul, nu i-a băgat în mură, nu, e doar i-a șoptit.
Da?
Și i-a șoptit. Și ea singură, a luat și-a pus stat, să vezi că au făcut. Și ea și-a luat. Da?
Atunci când e o carte, a fost o carte, nu ești un relație cu diavolul?
Eu nu știu de ce nu înțeleg.
Deci atunci când zice că e o carte de acord să fac păcatul, nu e o relație cu diavolul implicit?
Bă, da, dar tu intri în relație. Deci nu te definește ca om. Tu ești cumva din condiția omenească. Deci cumva renunți la condiția ta de om, de subiect uman, de persoană umană, intrând în relație cu cineva care te înjosește, te desfințează, te reduce la un obiect și la un obiect și te desfințează ca subiect. Sigur că intrăm în relație. Dar cum face parte din definiția mea? El intră, el îmi sugerează, el îmi dă putere, el îmi dă sugestii, dar eu nu mă cer cu el, ci cu mine. Eu sunt cel care pot să spun nu, dar mai ales eu sunt cel care pot să-L chem pe Dumnezeu. Pentru că așa m-a făcut Dumnezeu, să fiu cu Dumnezeu, cu mine și cu semenii și nu cu diavolul.
Adică nu asta definește umanitatea sau a fi om, dar poți să fii Tarzan, să ai ajuns o relație foarte bună cu leii și cu elefanții și mai mult decât asta. Nu asta te definește.
Rolul lor că mi-a făcut Dumnezeu a fost să mă slujească pe mine, să ducă voia lui Dumnezeu către om, să împlinească, să ducă informația de la Dumnezeu și să primească către om. Nu omul să vorbească cu îngeri sau să se rangul omului, nu era între Dumnezeu și om, nu sunt interpuși îngerii ca ființe superioare omului, ci sunt ființe create special de Dumnezeu ca să să-l slujească pe om, să-l în misiunea lui. Acum, sigur că ei sunt superiori sau cei diavolii au căzut sub demnitatea, așa, dar nu. Relația mea cu Dumnezeu nu condiționată de existența îngerilor.
Dar la încălzirea nu e forma de superiori. Acum suntem, adică, au puteri pe care le au.
Da.
Și noi suntem în acest suplicăcios, dacă vor fi în suplicăcios.
Și oricum am o loc aparte, pentru că sunt existențe care sunt aproape de lumina Dumnezească, îngeri buni care sunt, dar ei nu, nici cu îngerul păzitor mă păzește, da? Și eu mă rog lui și așa, dar nu mă definește ca om, ci este așezat de Dumnezeu ca să mă protejeze să fiu ceea ce am fost făcut să fiu.
Da, e important să vedem asta, că ca fiecare, oricat cât de mic ar fi, ne desigurează câte privință sau ne dezumanizează. De fapt, nu mai suntem acolo la mine, depinde cât înseamnă în relația cu Dumnezeu.
Deci, relația mea cu Dumnezeu, cu ține, cu semne, se face conștient și într-un proces conștient.
Să credem că Dumnezeu ne iartă și ne dăruiește iertarea, ca pe un mijloc de vindecare a rănilor suferite și de repararea relațiilor destrămate, făcând posibilă trecerea dincolo de greșelile noastre și ale celorlalți.
Deci acum mă întorc la relații ca loc. Deci eu am intrat la lungul vieții mele în relații. Fiecare relație a fost un loc în care eu am iubit sau am fost iubit, am rănit sau am fost rănit. Și nu pot să le desfințez, nu pot să le șterg din viață. Pot să repar prin iertare calitatea relației, dar nu dispare, cum spune Fătul. Nu mai dispare nimeni din cei pe care am cunoscut și cu care am fost în relație. Numai prin iertare schimbăm calitatea relației. Devenim de față de ceea ce am făcut și se repară relația.
Cum se aplică asta la cei din neam?
Deci eu, noi suntem un singur om. Un singur om în miliarde și miliarde de ipostase. Și suntem una. În interiorul acestui, în acest una, Sfântul Părintele Sofronie vede omul ca un copac, care fiecare suntem o frunzuliță. Suntem mai aproape și mai una cu cei de pe aceeași creangă cu noi. Deci comunicarea mea, comuniunea mea cu părinții mei e mai strânsă, pentru că suntem pe aceleași rămurele. Cu strămoșii sunt pe aceeași crenguță, cu bunicii, cu strămoșii pe aceeași creangă. Și tot așa, deci cu cât mă duc spre Adam, mă întorc spre trunchi. Dar relația mea imediată și schimburile imediate sunt mai aproape pe cei de pe crenguța cu mine. Și relația mea cu ei este locul ăsta, aici. Și eu pot să repar relațiile bolnave prin ăsta.
Da.
Și biserica ne face asta. Deci tot ce ne oferă biserica, cu rugăciune pentru cei adormiți, cu îndemnul la iertare, prin porunca de a ne cinsti părinții și toate aceste porunci, puteri pe care le dă Dumnezeu, sunt energiile lui necreate, e harul lui care mă ajută pe mine să am relații, să repar relațiile rănite sau răstrămoate sau care au păcat. Da.
Chiar dacă sunt persoane care nu mai trăiesc în prezent și simt din neamul meu, nu știu, strămână sau...
Nu mai trăiesc în această formă,
în această viață.
Dar noi știm că în biserică și în nu există moarte, nu? Toți suntem în... Chiar dacă. Și cu atât mai mult. Da. Atât mai mult. Și la relația cu morții, de curând am descoperit într-o lucrare în seminar, într-una din epistole, Sfântul Apostol zice să ne rugăm pentru mădularele de rușine mai abitir, pentru cele slabe, să ne rugăm mai mult pentru ele. Și dacă noi toți suntem un neam nostru mădulare unul altuia, Așa suntem și în omul total, suntem un adunar în acest om, de cerțel, un vârf, de cum zic. Deci dacă sunt împărat, cu cât am pe cineva mai bolnav, cu atât mă rog mai mult, cu atât îi dau mai multă atenție acelui adunar, ca eu să fiu sănătos. Eu nu pot să fiu fericit când dăm în degetul. Am o bucurie de desubt că mă iubește Ionel, dar degetul mă doare și până când nu-mi rezolv fractura de la deget, eu mă bucur de plin de ale mele. Așa și aici. De multe ori, nefericirea noastră și calitatea vieții vine din suferința în momentul ăla pe care nu l-am dat deoparte. Lasă-l încolo că a fost un bețiv sau amărâtul ăla, dar nu merită să... E toate aceste modulare uitate sunt ca picioarele de amorțite ținute sub noi, așa, amorțești, până nu mai putem să mergem cu el. Sau mai rău decât atât, umflate de...
Deci eu vreau să spun, referitor la acea comparație cu acel copac, omul este copac și o ramă, sunt familie în care, de exemplu, eu, față de frații mei, ei nu mă înțeleg. Ca să discut despre religie, discut cu frații mei care sunt frați de la oasă, Domnului, unde sunt eu. Mai mult găsesc să discut cu ăia decât cu vechi sau cu mama sau cu tata sau cu unde mele. Nu știu de ce de noi, chiar dacă suntem într-un fel de arbore, totuși suntem diferiți.
Eu mai dau un exemplu celor care mai pun problema asta, că nu primesc cuvântul cei din familia mea și nu știu ce să mai fac și cu soțul, cu soția. Și zic așa, noi voi sunteți ca două camere care comunicați una cu alta. Tu ții fereastra sufletului deschisă către Dumnezeu și lași harul să vină înăuntru, lași aerul curat al harului să vină în camera ta. Celălalt nu vrea să lase fereastra deschisă. Dar el are o șansă, dacă între tine și el este o relație de iubire, nu neapărat. Tu îi spui să deschide fereastra, nu o deschide. Bine, m-am înțeles, nu trebuie să deschizi. Dar hai să stăm de vorbă. Și el deschide ușa și intră harul indirect de la tine. Adică, lasă să stea cu fereastra închisă, dar comunică-te cu el. Iubește-l și acceptă-l așa cum este, roagă-te pentru el. Lasă ușa deschisă cât mai mult între voi doi. Și ai harul care vine la tine, merge și la el. Că el poate să refuze în ultima instanță.
În același timp, întrebarea ne atrage atenția asupra un lucru extraordinar de important. Deci noi suntem un singur om, o singură fire, dar o multitudine de persoane, de ipostase. În Hristos, Domnul, suntem un singur trup, fiecare suntem mădular al trupului Hristos. Orice fac eu, te afectează și pe tine. Orice face un om, îl afectează și pe celălalt. Și răul îl afectează pe celălalt și binele îl afectează. Dacă eu intru în har, prin rugăciune sau prin simpla mea existență și relație cu ceilalți, ei intră, trece și la ei har. Mă întreba cineva cum să fac să-l ducem pe Hristos în școală. Împărtășește-te și crede în el. Și îl duce acolo, el de acolo, cu mine. Nu trebuie să duc revista ortodoxie, mă duc doi. Și să o împart la ele din clasă și să le duc pur doi dacă nu citesc. În același timp, eu sunt persoană și în virtutea faptului că sunt persoană, eu sunt liber. Sunt liber să nu te ascult. Sunt liber să nu vreau să fac ce spui tu. Sunt liber să mă împotrivesc. Sunt liber să cred. Sunt liber să fac. Sunt liber să te iubesc. Sunt liber să te iert. Deci această taină a persoanei, de aceea și judecata se face și vom da socoteală de fapt în noastră fiecare în parte, pentru că suntem persoane, dar asta nu va desfința acea comuniune intimă dintre noi, că suntem unul. Și nu știm cât e de mare taina aceasta și ce impact va avea la judecată. Deci asumați-vă asta că are dreptul să nu vrea și dați-vă voie să vorbiți numai cu frații de la oasa Domnului și să nu vorbiți cu frații de turătorul după Dumnezeu. Să ziceți, mersi, mulțumesc că nu mă ocărăți pe mine, fratele, după drumul cu voi și învățeți pe mine și pe patriarhii, cu toată lumea. Dar eu m-am lăsat și m-am rugat și așa și am murit în păcat cu patriarhul și cu Dumnezeu și cu toate. Deci să nu deznădăjdim, dar nici să nu forțăm. Asta e taina persoană.
Când m-am dus eu acolo și am aflat o rudă de-a mea, a zis, bă, dar aia sunt sectanți, aia nu sunt ortodoxi. După, eu am lăsat un pas, n-am vrut să Și am zis să mai documentați. Găsesc o revistă și am văzut acolo într-o fotografie din părintele Manol. Dar am zis, de ce să fotografiază preotul? Nu, nu-i ortodox. După un timp m-a întrebat la căruțe de arătere și și-a dat seama. Și m-a sunat și mi-a zis, te rog să mă iert. Pentru că n-am crezut la început, am judecat greșit. Neștiind. Pentru că noi de cele mai multe ori judecăm repede.
Bun.
De dăm noi cu părerea.
Așa, așa e. Deci, dar acum problema se pune dumneavoastră să nu-i judecați. Dumneavoastră să iertați și vedeți cum lucrează Harul, că până la urmă ei se întorc. Și noi nu știm întotdeauna întreaga întoarcere. Da? Haideți să ne concentrăm, să trecem prin toată suprafața, ca să mergem pe iertare. Am insistat puțin pe diferența asta dintre om și Dumnezeu, pentru că este fundamental. Dacă nu facem deosebirea dintre creat și necreat, noi nu putem să căutăm pe Dumnezeu și să dobândim harul, pentru că nu știm ce cere. Da? Și am câteva diferențe așa, care s-ar urmă.
Omul este altfel decât Dumnezeu. Dumnezeu este creatorul tuturor celor văzute și nevăzute. Omul este făptură, creația lui Dumnezeu.
Asta e realitatea.
Da. Dumnezeu este desăvârșit în mod absolut. Omul are un dor nestins de absolut și de desăvârșit. Dumnezeu iubește desăvârșit, omul iubește nedesăvârșit. Dumnezeu iubește necondiționat, omul iubește condiționat. Dumnezeu intră în relație de iubire și intimitate personală cu fiecare om în parte. Omul nu intră în intimitate și armonie cu toți oamenii, dar tinde spre aceasta. Dumnezeu nu își facă făgăduințele, omul își facă făgăduințele. Dumnezeu urmărește interesul fiecărui om, omul este egocentrist și poate fi abuziv. Dumnezeu iartă din iubire, omul nu poate ierta din ținerea de minte a răului. Dumnezeu este drept, adică iubește cu aceeași măsură pe orice om, cum ce omul se îndreptățește pe sine și păcătuiește făcându-și singur dreptate.
Și lucrarea lui Dumnezeu, scopul pentru care l-a făcut Dumnezeu pe urmă, este ca omul să devină ca Dumnezeu. Da? Dumnezeu este creator, eu sunt creator, să fiu creator, pornind de la ce a creat Dumnezeu, să fiu și eu creator. Este desăvârșit, eu pot să obțin desăvârșirea obținându-L pe El. Pot să obțin iubirea desăvârșită, iubind cu iubirea Lui. Pot să iubesc necondiționat, iubind cu iubirea Lui, devenind ca El. Și toate le pot face dacă mă îndumnezeț. Altă șansă nu avem. Mergem mai departe. Da.
Vreți să întrebați aici? Da. Da. Uite că sunt întrebări.
Nu întrebați. Știam că Dumnezeu scopul lui Dumnezeu nu e să ne facă ca El, ci să fim noi Dumnezeu.
Păi da, ca El adică Dumnezeu.
Da.
Da. Da. Asemănarea înseamnă Dumnezeu. Asta e scopul lui Dumnezeu. Să ne Dumnezeu. Păi, depinde. Da, se poate să fie iertare valentă. De exemplu, dacă cineva m-a violat, eu pot să-l iert, dar nu pot să-l pup și nici să-l privesc cu dragoste și cu simpatie. Nu am cum. Da? De carnea mea, sufletul meu se împotrivește, dar nu mai simt probat, înțeleg cum a fost târât de alte forțe. Deci iertarea este o retragere a sufletului meu și neținere de minte a durerii și a răului, dar nu automat duce și la nașterea unei iubiri. Da? Deci dacă am fost trădat de un prieten, eu pot să-l iert, dar nu mai am voie și pot să nu devin din iubire, pot să nu mai devin prietenul lui, să nu încurajez în continuare la trădare, să nu-l oblig, să nu fie trădător și așa mai departe. Deci putem. Dar mai poate și fi și o neputință. Și semnul unei neputințe și o să vedeți că cred că o să vină mai departe. O să primiți un răspuns mai departe. Da.
Importanța iertării. Deschide ușa Harului Dumnezeesc și unor noi posibilități de viață. Iertarea vindecă inimile și reface relații. Iertare și cheia sănătății integrale a omului, trupești, sufletești și duhovnicești. Este leacul neașteptat și revelat al dragostei împotriva durerii nedrepte. Transformă emoțiile și sentimentele în energii deschise Harului Dumnezeesc, dăruit omului pentru a dobândi fericirea și viața adevărată.
Aici este. Deci, iertarea lucrează pe viața mea, iar viața mea e făcută din vibrațiile sufletului meu, emoțiile, sentimentele mele. Acestea sunt energii create. Când ele lucrează singure, ele vor vibra de durere, de resentiment, de nevoie de dreptate și ce mai am eu, ce trăiesc eu acolo. Când le deschid Harul Dumnezeiesc, pe aceste sentimente intră Harul Dumnezeu și le transformă. Și atunci dobândesc viața adevărată și fericirea. Și eu n-am cum să-mi imaginez ce o să se întâmple, pentru că imaginația mea este bolnavă, e rănită. Dacă bag iertarea și Harul în imaginația mea, eu cunosc ce se întâmplă. Altfel n-am de unde să cunosc. Pentru că noi nu avem experiența, ceea ce dă Dumnezeu nu s-a ridicat la mintea omului, la urechea omului, n-a auzit și n-a. Nu, pentru că n-am avut acces. Când ne ducem acolo, prin, făcând ceea ce ne zice El, atunci avem acces direct. Nu? Cine știe ce gust are pamparampa? Nimeni. Pentru că n-am învățat-o, nu?
Atunci când ne doare o seama, putem să ne gândim cum e când este bine. Noi suntem copleșiți de acea durere. Așa suntem care suntem copleșiți de păcat și de neiertare.
Și atunci...
Nici nu putem concepe altceva.
Și atunci ce fac? Doamne, îți dau durerea mea. Vine și iată pe cel care mi-a produs. Dă puterea să-l iert pe cel care mi-a produs această durere. Nu plec din această durere până când nu mă vindeci dându-mi puterea să-l iert. Aia este de ce să fac. Dacă... Dar vine oferta, ai răbărește de zi câteva, dar măcar să zupă și în picioare.
Păi cum îi zice nevasta lui Iov? Culește pe Dumnezeu și mori. Ce? Răbărește. Aici.
Vă lucra mai mult cu asta. Deci transformarea emoțiilor, sentimentelor, deci prin oferirea lor energiilor necreate, ca a lui Dumnezeu.
Iertare de putere prin eliberarea unor energii blocate de ură, mânie și îngrijorare. Ajută omul să se confrunte cu realitatea vieții și să-i facă față.
Nu mai zice, Doamne, să nu mi se întâmple, sau lasă că scapă și de asta, trebuie și peste asta. Ci pur și simplu trăim și fericirea omului nu este dată de evenimente, ci evenimentele sunt produse de fericire. Sau de nefericire.
Iertând, omul nu mai are nevoie de lumină și ură ca arme pentru că își poate birui vrăjmașii prin iertare, binecuvântare și iubire.
Le arătă mâine. Deci mânia și ură sunt puteri sufletești pe care ne apărăm, ne răzbunăm, ne facem dreptate. Pentru că eu trebuie să lupt pentru viața mea, nu să supraviețuiesc, nu să... Când am intrat în Har, eu primesc Harul care, prin care iert, binecuvântez și iubesc și fac cu ce înseamnă mai rog.
Dar mă luăm să aminte de fericire. Zicea cineva, dacă vrei să fii fericit, fii. Adică...
Da. Și acum, ai vom primi mai multe răspunsuri la pagina următoare.
Când te-ai hotărât să ierți, nu te opri. După ce ai hotărât să ierți, vei constata că simți altceva decât credeai că vei simți înainte de luarea hotărârii. Nu asculta de prejudecăți, experimentează. Nu te speria, supărarea poate continua și după ce ai iertat. Pentru că sentimentelor de lumie și durerii le trebuie timp pentru a se stinge. Trăiește-le iertând. Primește simțirile și respinge gândurile prin rugăciune și binecuvântare.
Acum ai primit răspuns la ce spuneai cu prietenul, da? Pentru că eu nu măsor, dacă am intrat sau nu, prin sentimentele pe care le am. Și unii oameni au o ușurință de a ieși din sentimente de mânie, de exemplu, alții nu. Deci la unii tulburarea sufletului e mai mare și trece mai greu, la alții mai ușor. Noi nu judecăm aici, pentru că fiecare este altă și nu și avem răbdare. Deci eu m-am hotărât să iert, am proclamat iertarea, cer iertare, cer putere de la Dumnezeu să-mi iert, declar în fața Lui că iert și când vine aducerea mintea răului, eu dau Dumnezeu, Doamne, iartă, Doamne, dă-mi puterea să-mi iert și între timp mai simt încă mânioasă și mai simt încă durere. De trăiesc iertând. Fiecare amintire, deci când vine durerea că uite ce mi-a făcut, o trăiesc iertând și nu primesc gândul. Dar cum a putut să-mi fac așa ceva? Lasă că-i fac eu. Deci, vedeți, viața noastră adevărată este ceea ce simțim. Ceea ce gândim este o interpretare a vieții, o exprimare a tumultului vieții. Și acolo greșim. Că o facem după tipare. Atunci o vreme nu primim această modalitate de a vorbi despre ce simțim, da? Ci oferim simțirea, o trăim, oferindu-o lui Dumnezeu să o transforme și gândurile le respingem. Diavolul nu vine niciodată în simțirea noastră. Ci diavolul vine în gânduri. Ura este un sentiment, o emoție a sufletului omenesc. E darul lui Dumnezeu ca să mă împotrivesc răului. Da? Vrăjmașul vine și mă învață ce să fac cu ura, cu umoară, jignește, disprețuiește. Eu numai prin gândul vine. De aceea el nu este responsabil, pentru că el nu poate să stârnească în mine ură. Ci ura este stârnită de nevoia mea neîmplinită, de durerea pe care mi-o produci tu în relație, da? Durerea mea, pentru că eu doream ceva și tu te-ai împotrivit și pe mine mă doare și ca reacție te urăsc. Această ură este poți o drept împotriva ta sau poți o drept împotriva păcatului care mă îndeamnă sau gândului rău, care mă îndeamnă să te omor. Deci e o energie pe care poți să o folosesc sau cum zice Mântuitorul, astăzi mi-a zis, cine nu-și iubește tatăl sau mama, nu este un vrednic de mine. Deci poți să îndrept această ură împotriva îndemnurilor și obiceiului tatălui și mamei mele de a mă despărți de Dumnezeu, de a mă prieteni cu lumea, de a mă face prieten cu dracu până de spunte, așa și mai departe.
Cere iertare pentru partea ta de vină.
Deci îmi iert pe celălalt, dar în același timp îmi cer iertare și pentru partea mea de vină. Niciodată nu este vinovat doar unul singur în relație. Absolut niciodată. Și este important pentru mine când îmi iert pe celălalt, în același timp să conștientizez care este partea mea de vină și să cer iertare.
Gândește-te că problema este mai degrabă între tine și Dumnezeu decât între tine și cel care te-a rănit. Cheamă-L pe Dumnezeu în neputința ta.
Asta e esența iertării. Nu pot să iert. Doamne, dă-mi puterea să iert. Doamne, învață-mă să iert. Doamne, vino Tu și vindecă sufletul meu rănit prin iertare. Partea mea este această bunăvoință de ierta. Și partea lui Dumnezeu este puterea de iertare. Când nici nu știu ce înseamnă. Gândirea mea e juridică, gândirea mea este învățată de sentimente și nu știu ce înseamnă.
Ascultă și primește cu înțelegere orice emoție sau sentiment, dar nu trebuie să condus de ele în comportament. Oferă-le lui Dumnezeu așa cum le simți în suflet și tu. Fă din ele, calea rugăciunii tale, și nu motor al faptelor pe care nu le dorești.
Este fundamental. Urăsc, m-am înfuriat, îndiviez, deci țâșnesc în mine aceste emoții, aceste sentimente. Le primesc cu înțelegere. Nu mă judecă, voi cum pot să urăsc, cum pot să... Asta este. Deci asta e presiunea acele părți întunecate în mine, nu contează. Le accept, asta simt eu acum. Și fac din ele carnea rugăciunii, Doamne, vindecă-mi, Doamne, vindecă mă de ură, Doamne, vindecă mă de mânie, Doamne, vindecă mă de invidie, vindecă sufletul meu, că este bolnav. Deci, și mă rog chiar cu furia, chiar cu presimțirea, chiar cu neliniștea. Deci ce simt eu? Aceea este carnea care mă rog. Nu mă rog așa pe deasupra, ci acolo în concretul meu. Dacă fac așa, ele nu mai devin motor pentru... Așa, dacă am o neliniște, mă duc să mai mănânc o prăjitură. Dacă am o neliniște, mă duc și mai apăs un buton să mă uit. Simt un gol în mine, mă duc să rămân pe cotuică. Deci simt un gol în mine și eu trăiesc și îl dau lui Dumnezeu și ofer acea senzație de amețeală, de rău, de gol, eu dau lui Dumnezeu. Aceea e el. Și atunci, asta este lucrarea harului pe materialul clientului.
Începe de unde poți și lasă iertarea să-și facă lucrarea în procesul de vindecare cu harul lui Dumnezeu ținut de biserică prin Sfintele Taine și rugăciune.
Obținem harul prin Sfintele Taine, prin botezul, prin curățanie, prin Sfintele Taine, da? Și prin rugăciune. Și eu încep de acolo de unde sunt. Foarte mult se compară cu Sfinții, se compară cu... Vai, dar eu nu mă disipesc, uite, eu știi ce bun la filme, eu ascult muzică, eu am dansat la o nuntă, vai de capul meu, cum o să mă mai mântuiesc? Dansând la nuntă. Asta e măsura ta, dansează fără să pipăi de vasă altuia, fără să te gândești la pornografie, dă slavă lui Dumnezeu că ai picioare și mulțumește pentru că ai dansat frumos și gata. Asta e măsura ta, nu te înfige tu să fii apostolul Pavel care nu dansa. Deci, și nu se știe ce se întâmplă, că dacă dansezi cu Hristos, s-ar putea să ajungi să depășești dansul fără să-i disprețuiești că destrăbălații care dansează. Da? Deci totul e să pornești de unde ești tu, cine ești tu și ce faci cu acum, fără cu Dumnezeu.
Nu deznădăjduiești și nu te mântui. Nu-ți măsura succesul. Dar de succesul.
Bine. Uneori o cădere, vai, maică, zice, îmi scrie o doamnă care mă cere tare, așa, zice, atâta frumos am lucrat și așa l-am binecuvântat pe bărbatul meu și așa de bine a mers. Și într-o seară a venit și eu eram cu un copil în brațe, ălalt se juca între picioarele mele, cu un copil într-o mână, cu mâna în brațe, și așa, de cap în care, asta era o doamnă care făcea mâncare, deși avea copilul mic, mă iau, așa. Și el vine și vrea să mă pupe. Și eu îi spun, acum nu pot. Zice, a, nu mă mai iubești, nu știu ce, nu-mi dai atenție. Zice, și m-am dus și am pus copilul în pătut și i-am dat cu polonicul în cap pe 5 ori. Și zice, am pierdut tot. Și i-am spus, ba nu, de-abia acum te-ai făcut bine. Deci l-ai iubit, l-ai pus la punct, i-ai dat atenția pe care avea nevoie, ai avut curajul să-ți exprimi furia și deznădejdea pe care până atunci o iubiteai ca proastă singură. Da? Deci nu pornim noi de la măsura al Sfinților așa, fii acolo în relația aceea cu Dumnezeu și celălalt și zice, știi ce frumos a purtat după aceea? Și acum un lucru care ne ajută foarte mult.
Binecuvintează-i pe toți cei din jurul tău, la bine și la rău, spunând, Doamne, binecuvintează, te rog, sau te roagă ta, da. Binecuvintează și nu despre mine.
Deci dacă nu venim, atât cât suntem bolnavi, dacă nu binecuvintez, voi blestema, voi uli, voi vorbi de șer sau voi avea mintea risipită. Binecuvântarea mă ajută să rămân în relație cu Dumnezeu și mă umple de har. Și e poruncă de la Dumnezeu. Nu confundam de această binecuvântare pe spate unii și unii părinți și unii profesori creștini că binecuvântarea numai preotul. Și episcop, sigur că da. Binecuvântarea că nu începe la Sfintei Liturghii pentru Sfântul acea binecuvântare pe care a dat pe capul meu. Aici e vorba de porunca aceea binecuvântează pe cei ce îți facă rău, care te blestemă, care îți facă rău. Este poruncă dată de Dumnezeu și subliniată de apostol ca lucrare împreună cu harul. Nimeni nu poate să binecuvinteze și să fie sub influența demonică. Da? Și atunci simți că te atacă ispita, că așa, Doamne, binecuvintează pe șeful meu. Dacă aș ști câte situații sunt și unele absolut minunate în care familiile s-au salvat și viața oamenilor s-a schimbat prin această hotărâre ca să-l binecuvinteze femeia pe bărbatul ei, în loc să spun adevărul despre el și lui în față. Da.
Nu poate exista un exces de plenitudare, adică îți folosești să aveți expresia asta la unde încătează?
Păi se prinde, dacă este exces atunci când devine cuvânt gol sau când zici, iată eu, binecuvintez. Se poate întâmpla așa, dar Dumnezeu te binecuvintează cu o cădere, de te acolo de binecuvintează cu smerenie. Nu te temeți. Îmbrăzniți să cărești. Eu nu sunt atenta să vă văzesc să nu cap în mândrie. Mândriți-vă, că Dumnezeu are leac împotriva noastră imediat. Să ne mândrim și să nu încetăm să ne rugăm. Că ne smerește și nu cere Doamne smerește, mă, că nu puteți duce. Eu am încercat asta și regret. Doamne, fă ce știi tu, că bine nu mă scapă, mă, și învață-mă ce să fac ca să împlinesc poruncile tale și să putem și.
Dacă aveți întrebări aici, e cam pe
final.
Se comportă ca și cum ei nu s-au împărat de ei. Nu discută despre prilejul sau ce s-a întâmplat.
Da. Discută, deci, poate cum este acel episod, ei consideră că s-au iertat, dar nu își vorbesc
și întrebarea este dacă într-adevăr...
Dar s-a produs acea iertare sau...
Nu s-a produs și asta vom vedea într-o altă sesiune unde vorbim despre ce nu este iertare. Da? Și aceste relații între multe oameni care se iubesc, am avut o copilărie fericită. Da? Și nu am și mântele foarte bine cu soțul. Da? Am iertat, da, am fiecare zi. Da? Da, da, da. Și povestea cineva zice, ne certăm ca nebunii. Dar eu când adorm, tot lângă el mă culc și mă lipesc așa. Și se întâmplă să facem un copil împreună, dar să nu vorbim. Nu? Da. Deci aceasta este lăsarea problemelor nerezolvate și ele sunt averea noastră. Când mă supăr, am ce să-ți spun, că dacă te-aș fi iertat, te crezi mai multe de altceva, nu? Deci nu este o iertare, este face parte din modul în care tratăm noi superficial viața noastră și relațiile noastre. Aici, când din partea mea de vină, este eu, când îl iert pe celălalt, am nevoie înăuntru meu să conștientizez care e partea mea. Și să cer iertare în gândul meu. Mie mi se întâmplă ca să descoper la un moment dat într-o relație am greșit și să cer iertare de avea în fața Sfântului Potir. Deci simt eu așa că nu chiar în regulă un gând al meu și zic iartă-mă, Vasile, iartă-mă, Doamne, așa și iartă-mă. Gândul acela de iertare se duce la celălalt. Dacă ați ști cum circulă poșta asta duhovnicească, una din tehnicile mele de învârcare cu cei care ne agasează este să le scriem scrisori. Și tot mai multe morori la statul meu scriu scrisori soacră, care le spun tot ce nu le place, tot ce... Și una îmi scrie așa, maică, și scrisoarea este scrisă cu mamă multe și se termină cu o rugăciune pentru mama soacră și e pusă la ecoala maicii. Și zice, maică, dar maică, doamne, chiar îmi trimite scrisori, deci știți cât s-a schimbat soacră mea, oricum cum vorbim. Deci, relația noastră este determinată de conținuturile mari. Lucrurile nepuse în fața lui Dumnezeu, nesupuse harului, el influențează pe celălalt psihologic, așa cum sunt. Când le punem cu cele iertare, mă întâlnesc cu celălalt și îmi zâmbește. Da? Pentru că am avut acest început care este făcut în Duh.
Da, și celălalt nu neapărat conștient, dar percepe atitudinea noastră, dacă e atitudinea unui care a iertat sau atitudinea unui care ține minte răul.
Da.
Și îl influențează, imediat se simte aici. Se reflectă în atitudinea lui.
Deci, mai înainte era o frază și spunea de revelație. Atunci când omul are revelația, el își dă seama pentru că cineva, eu zic mie că el are revelația. Și eu am zis, dar explică-mi și mie cum ți-ai dat seama că ai revelația. Și el mi-a spus, este foarte mult destul, nu pot să spun la telefon. Dar noi ne dăm seama, suntem conștienți că ca și harul ăsta, un pic de har, încă există fiecare om. Un pic de har.
E sigur că Dumnezeu ne iubește pe toți și în relație cu fiecare dintre noi.
Există harul noi, dar noi putem să-l ținem să nu lucreze. Harul botezului este de ajuns să mă transform în sfânt și să devin ca Dumnezeu.
Dacă-l activez.
Dacă-l activez. Dacă nu-l activez, e ca și când aș avea un cont într-o bancă și nu iau bani de acolo niciodată.
Dar important e că nu se șterge.
Deci este împreună lucrarea omului cu harul Dumnezeu și activarea harului se face prin împlinirea poruncilor, prin faptele pe care le cere credința. Acum, ultima pagină. Asta e tema pe care o aveți de făcut acasă.
1. Faceți o listă cu lucruri pe care le-ați stat celor care v-au rănit de-a lungul vieții. 2. Faceți o listă cu lucruri pe care vi le-au iertat cei cărora le-ați greșit și le sunteți recunoscători pentru asta. 3. Faceți o listă cu lucruri pe care nu le puteți ierta. 4. Faceți o listă cu lucruri care credeți că nu vă pot fi iertat. 5. Faceți o listă cu lucruri pe care credeți că nu vi le puteți ierta. Vedeți că sunt multe combinații și un sau altul. 6. Ce credeți că vă împiedică să iertați că nu puteți ierta? Și 7. Comparați listele și cugetați la asemănările pe care le sesizați între voi și cei ce v-au rănit. Notați ce simțiți și ce gândiți despre asta. Iată că mulți întrebau ce înseamnă seminarul iertării, cum se lucrează. Iată, aveți o sesiune pe care ați parcurs-o, aveți tema, scrieți la adăpostul anonimatului, pe internet sau direct, puteți lucra cu una dintre maici sau...
Sau puteți pur și simplu, scrieți.
Scrierea
acestor lucruri le scoate din subconștient în conștient și le mută dintr-o parte a creierului în altă parte a creierului. Și se întâmplă o lucrare chiar la nivelul psihosomatic.
Vă rog frumos, mai spuneți odată unde este seminarul ăsta? Pe internet?
Da. Centrul Sfinții Arhanghel.ro. Căutați, sfințiarhanghel.ro. Dați căutare, Centrul Sfinții Arhanghel pe internet și găsiți.
Și înainte de asta, că pe urmă din sesiunea vreau începe rugăciunea, noi cerem rugăciunea, pentru că toată lucrarea Duhului Sfânt, folosim acatistul către Duhul Sfânt, și sau rugăciuni împărate cereți, rugăciuni către Duhul Sfânt, chemarea Duhului Sfânt, care vine și curățește, vine și ne luminează. Deci când faceți listele acestea, nu vă străduiți să faceți psihanaliză, să descoperiți ce nu se poate descoperi, ci doar ce vă vine. La o primă privire vine ceva, mai târziu va veni altceva, pentru că acest seminar este un traseu prin partea conștientă a sufletului până învățăm să-i oferim lui Dumnezeu și partea noastră subconștientă. E o lucrare care se face cam după modelul pe care citează un părinte, pornind de la o imagine dată de un psiholog, cred, că mintea omului este ca un pepene, v-am mai spus-o mult, știți, ca un pepene în apă. Partea care plutește deasupra apă este conștientul și partea din apă este subconștientul. Dacă tăiem partea de deasupra, pepenele se ridică și mai iese puțin deasupra. O tăiem și pasta se mai ridică. Până când ajunge o porțiune din pepene care plutește pe apă. Atunci nu mai am subconștient. Deci eu îi dau lui Dumnezeu doar ce mi-amintesc, doar ce vine, doar ce este. Nu caut lucruri pe care nu le am. Oferindu-le lui Dumnezeu pe astea, descoper altele. Și tot așa până când ajungem să, sub vasul sufletului, să fie oferit în întregime. Să nu mai ascundem nimic de Dumnezeu. Deci deocamdată scot din ascunzișurile mele lucruri pe care le ascund în mod conștient. Ca să mă cunoască Dumnezeu, eu mă ofer pe mine. Îi ofer aceste ascunsuri ale mele și atunci îmi arată și el cele ascunse ale mele, cele nearătate, nu? Cele ascunse mi le-a arătat mie. Păi el face schimb cu mine, deci eu îi dau ascunsul meu, el îmi dă ascunsul meu. Da? Aceasta este târgul.
Deci dacă noi pentru mine este foarte greu să fac această listă, înseamnă că eu am puțin har sau nu am revelație, este o... Dacă
fac... Înseamnă că ți-e frică și fricoșii nu intră în împărăție. Mă, dar intru, dar dacă ți-e frică, de ce să nu pot? Ori mi-e frică de ce dau acolo, ori de ce să mai pun cu lapele, lasă că nu, așa. Dar eu, cu adevărat, sunt acolo, în adâncul ăla, nu? Și nu feria cred din lapările alea cu noroi pe fund. Da, trebuie să punem sănăța, nu vorbim acolo. Zic.
Prima dată când am auzit din seminar, am înțeles că trebuie să fie bazat pe corespondență între cel care face și cel.
Este un ajutor pe care noi îl dăm.
E un ajutor.
Dar
e
să faci singur, nu are niciun fel de problemă. Deci cineva l-a făcut singur și după aceea, că zic că nu poate să-mi spună mie ce avea de spus. Și după ce a terminat, a zis, maică, hai să vă spun cum am lucrat. Și da. De ce? Pentru că am zis la capăt acel lucru îngrozitor pe care să nu putea să-l spună la nimeni, a devenit un lucru care putea fi împărtășit cu cineva care crede că Dumnezeu este iubire, Dumnezeu este milostivire și că nu se... Dar cu adevărat e greu să facem asta pentru că nu ne dăm seama, noi avem un lipici. Ne-am lipit de păcat, ne-am lipit de resentimente, ne-am lipit de ură, ne-am lipit de plăcerea de a fi resentimentari și de a ține minte rău. Pentru că asta ne dă o mulțime de avantaje, putem fi apostoli ai dreptății. Putem lupta împotriva nedreptății, putem să... Și să vedeți că, dacă vedeți omul vehement așa, care arată cu degetul la păcate, la păcătoși, la așa, apoi să știți că ăla are multe lucruri sub acolo la care n-am luat, pe care le proiectează pe ceilalți. E presiunea care se cere...
Pot să vă spun ceva ce s-a petrecut cu mie. Deci în momentul în care eu nu înțelegeam niște lucruri, le spuneam și la alții. Și altul mi-a spus, bă, dar ce ai descoperit, tu ai inventat o roata, acum te spun la alții, te crezi, nu știu ce. Și am zis, dar uite, undeva în Noul Testament spune că lumina nu se pune sub un groc, trebuie să lumineze. Asta înseamnă că dacă eu știu puțin, din puținul meu, pun și eu la unul care cred că pot să-l ajut. Am înțeles bine ceea ce fac eu.
Da, dar de obicei se pune în casă, lumina nu umple pe stradă, pe s-ar putea să te stingă mult.
Și mai e ceva. Lumina noastră, cuvintele noastre sunt ca, mă iertați, ca murdăria de pe petre. Deci, lumina este sufletul nostru purtător de har. De obicei, cuvintele noastre pune cred că harul la stupă, camuflează sau ne umflăm prin vorbe mai mult și acoperim un lucru de scăpire. De aceea, tăcerea este cea care mărturisește pe Dumnezeu. Să vorbim în așa fel ca atunci când o gospodină șterge becul de găreze de muscă. Ca să strălucească lumina lui Dumnezeu în filosofirea minunată de noi. Dar această dorință noastră de a vorbi este din dragoste. Orice om care vine la credință și descoperă bucuria credinței, simte nevoia să împărtășească și este un misionarism al începătorului, al celui care prinde har. Pe toți ne apucă chestia asta, da? Și ne mai trece. După aia.
Și
am
celor care
sunt
interesați. Cum? Eu și-o făcut mie Dumnezeu și mă întors cu fața către dânsul.
Eu când și-o făcut mie Dumnezeu și mă întors cu fața către dânsul acum vreo 17 ani, am făcut așa de multe greșeli, credeam că am harul la Dumnezeu. Dar să știți că harul nu stă atât de vasul murdar. Eu eram murdar până peste cap, deși mergeam la biserică, îl făceam, dar știți că îl făceam în casa mea, din casa mea iar, până atunci nu văzusem defectele bărbatului meu, femeile încă nu le vedeam, știți, vă dați seama cu har aveam, că femeile nu le vedeam, doar mă consideram așa, cea mai păcătoasă, cea mai urâtă, cea mai proastă, cea mai... Am avut eu și traumă din copilărie, de asta mă credeam așa și credeam că e pocăință, credeam că... Da. Și așa l-am primit pe bărbatul, împotriva mea eram ca doi dușmani. Și el se dădea săracul în mine și mă întrebi, acum am căpătat mult de Dumnezeu, că îi frasă nevasta Dumnezeu. Ori Dumnezeu n-are nicio treabă în toată gălăgia asta noastră, în tot scandalul care îl făceam eu, practic, mai mult decât ea. El era mai retras, dar eu aveam așa o gură de mare, că aveam dragă Doamne, pe Dumnezeu, mintele și mine. Dar nu de Dumnezeu. Ori unii împlineri nu este și lumină. Și așa o mânie amăgit câteodată, că avem hapă, vai de mine, l-am apucat pe Dumnezeu din picior, dar...
Să știți că avem har și suntem plini de har, doar că harul atunci curățește. Deci în prima perioadă suntem plini de har, dar este prima lucrare a harului este să ne curățăm. Vino și se înrășește pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinarea. Ori noi ne apucăm să-i curățim pe ceilalți. Asta este prima. Și Dumnezeu cu mila lui, iată că face ca să mărturisim asta și să viața Doamna Magdalena s-a schimbat și probabil că s-a ocupat să țină mărturie, că s-a oprit de vina numai, nu? Și aceasta este dovada că suntem cu Dumnezeu, dacă relația cu soția mea, cu soțul meu, cu copiii mei, sunt relații de dragoste, de răbdare și de comunicare. Și nu dacă le arăt eu lor ce sfântă sunt eu și cum postez eu și cum așa, nu? Deci, dar ne învață Dumnezeu cu cetișor, așa? Și să nu ne speriem de aceste greșeli de începător. Trebuie să le privim cu înțelegere și să le oferim mereu, mereu Dumnezeu, că El le schimbă. Asta să zicem ceva.
Da, spuneam că putem, într-adevăr, să nu vedem lumina și mă rog, așa cum spunea Domnul în spate, atunci când cineva ne cere sfatul. Nu îl dăm noi așa mai cum. Ca să ne aflăm în treabă. Dacă ne cere sfatul de minunile lui Dumnezeu, să meargă pe care Dumnezeu, să spunem noi din minunile care le-a făcut, cred că cu fiecare dintre noi de aici. Cu siguranță a făcut Dumnezeu minunile cu fiecare dintre noi. Și putem să ne împărtășim doar dacă cineva ne cere.
Siguranța să mă întâlnim că ne cere. Această rămână de a face bine când nu ne cere nimeni binele, știți că am mai făcut despre asta, este un rol nevoic numit salvator. Salvatorul sare să facă bine cu mare nevoie să salveze pe cine nu vrea să fie salvat, nu și de bine, este salvator de profesie. Este un fel nevrotic de a fi. Unul joacă rolul salvatorului, altul rolul victimei, altul actul executorului și ne trăim viața intens până la lângă tânețe, dar nu se schimbă nimic. Pe când nu lăsa lumina să mă rog, este să arătăm mila lui Dumnezeu față de noi. Și atunci oamenii capătă și ei nădejde că această milă nu se dă pe așa, numai unul, că este pentru toți oamenii.
Mai câteva întrebări aici. Cum ajuns să-L iubesc pe Dumnezeu, Dumnezeu și nu doar efectele unirii cu El, adică doar bunătățile pe care mi le dă. Deci începe cu bunătățile și ajunge la Dumnezeu.
O cale este să-i mulțumești pentru bunătăți. A doua cale este să zici, Doamne, dă-mi să te iubesc. Doamne, învață-mă să te iubesc. Eu, dacă nimic nu putem face fără El, cum o să putem face treaba asta, care e cea mai grea? Pune-mi dorința ta, vreau să te cunosc și să te iubesc. Să ne punem viața în această rugăciune. Doamne, dă-mi să te iubesc.
Continuare, oare durerea bunătăților cerești nu e ceva egoist, pentru că eu caut cumva să fie bine?
O, ferească Dumnezeu. Nu e egoist, e foarte altruist, pentru că nu poți să ai nici bine ceresc de o singură. Trebuie să vezi că toate bunurile ceresc se dăruiesc și celorlalți și sunt comune și că este fericire și pentru asta te-a făcut Dumnezeu să fii fericit. Ești egoist atunci când ești robul unor plăceri, nu când cauți, când ești robul bunurilor pământești și nu mulțumești pentru ele. În niciun caz încerci bunurile cerești, care sunt pacea, bucuria, răbdarea, de lungă răbdare, facerea de bine, credința. Nu trebuie. egoist dacă vezi îndelung așa.
Care e motivația de a fi personal cu el?
Persoană?
Personal cu el, nu știu pe exact sensul.
Deci care e motivația?
Motivația de a fi personal cu Dumnezeu, adică...
Cu Dumnezeu. Ce motiv ai ca să fii într-o relație personală cu Dumnezeu? Să simți că ești iubit. Toată lumea tânjește să fie iubit și înțeles. Și se repede și se plânge șeful, nu mă înțelege, mama, nu mă înțelege, părintele, nu mă înțelege. Și atunci, văzând că nimeni nu te înțelege, zice, am auzit, Doamne, că Tu înțelegi pe toți. Vreau să intru într-o relație personală cu Tine și să mă înțelegi și să te înțeleg. Merită să încerci.
Cum înțelegem veșnicia iadului prin prisma dragostei și iertării lui Dumnezeu?
Iadul este iubirea lui Dumnezeu către cel care nu vrea să intre în rai. Văzând Dumnezeu că tu nu vrei să te duci în rai, vine și te iubește în iad. Mai departe, vă spun când o să ajung acolo. Dumnezeu este iubire. Tot ce faci este pentru că ne iubești. Iadul este energie necreată. Este iubirea lui Dumnezeu prezentă în energie creată ale omului. Dumnezeu este foc. Cei care îl primesc ca lumină se bucură de ceea ce se numește rai. Cei care nu îl primesc ca lumină îl simt ca foc, care arde. Face cumva. Uf! Ferească Dumnezeu.
Ce înseamnă să-L primim pe Dumnezeu așa cum mi se oferă El? Cum mi se oferă El? Cum ajung să accept ceea ce mi se întâmplă zilnic ca venind de la El?
Nu. Ce se întâmplă zilnic nu vine de la El, vine de la tine. Nu. Deci El mi se oferă în biserică, îmi spune. Să mă botez în numele Sfintei Trăimi, să mă pocăiesc, să mă spovedesc, să mă împărtășesc, să iert, să binecuvintez, să nu fac rău, să. Și mi se oferă așa cum se oferă în biserică. Și pe măsură ce îl primesc, îl descoper ca prezență personală. Și prezența lui este, Doamne, este o rugăciune ferită, este nu știu. Este o rugăciune înainte de părtășanie, în liturghie și de orice mânele către rugăciune, care cerem cu Duhul Tău mai rănit, cu Duhul Tău Hristoase și
știți. E liturghier după cele 11.
Și la să zice ca să te simt în amândouă prezențe. O știi?
Rănitul mai cu Duhul Tău Hristos.
Deci, Dumnezeu te prezentă în două feluri. Unu, mă cheamă cu Duhul Lui și mă mângâie și mă așa, mă curăț. Deci, prezența lui Dumnezeu în mine este una curățitoare și una iubitoare, mângâietoare. Eu am nevoie să le simt pe amândouă ca să pot să cresc cu adevărat. Îndulcit mai cu Duhul Tău Hristoase și mai schimbat cu Dumnezeiasca ta dragoste. Ci arde cu focul cel fără de materie păcatele mele și mă împrednicește a mă stătura de desfătarea care este într-un tine. Ca de amândouă veselindu-mă să slăbesc bunule venirea ta. Să mă veselesc și de desfătare și de arderea păcatelor. Deci, aceasta este ce mi se întâmplă astăzi mie. Este consecința păcatelor mele. Mă bate mama, o bate mama. Aceasta nu Dumnezeu mi-a dat bătaia asta și nu Dumnezeu îmi dă impulsul să o bat pe mama. Când îl chem pe el, eu acum arde, Doamne, păcatul, arde din mine, smulge mânia asta din mine, dă-mi să o iubesc pe mama, dă-mi să o iert pe mama, vindecă-mă de această mânie. Chemând asta, vine focul al lui, care arde rădăcina păcatului. Cerem la împărtășanie, cerem iertarea păcatului, este smulgerea acestor rădăcini ale păcatului din mine. Este lucrare, e prezența lui. Și eu mă veselesc de asta. Când văd că am făcut un păcat, când văd că ți-a zis în mine o ură, o invidie, o răutate, o mândrie, eu mă bucur. Doamne, ce bine că am văzut, vindecă-mă. E ca și când aș avea cancer și l-am descoperit abia când am metastază. Nu, e mult mai bine să descoperi când ai o găgălice acolo mică. Deci această veselie, de această lucrare, focul lui mă, deci odată mă curăță de păcate și odată mă satură de desfătarea iubirii Lui. Nu putem să ne bucurăm de bunătățile și de fericirea de a fi cu El dacă nu se vindecă păcatul. Dar dacă nu mă veselesc de această lucrare curăcitoare, eu nu pot să mă veselesc de ceva. Deci aceasta este... așa să-mi trăiesc ziua. Dumnezeu nu îmi dă evenimente. Evenimentele sunt toate sunt produsul lăuntrului meu. Ce mi se întâmplă în afară este ce este în sufletul meu. Ce este nevăzut în mine se întâmplă în exteriorul meu. Și eu, ca să schimb realitatea din afară, trebuie să schimb realitatea din lăuntru. Ca să schimb realitatea din lăuntru, mă ofer focul lui Dumnezeu să mă lumineze, să-mi cunosc păcatul. Să-mi dea puterea să rab arderea rădăcină păcatului, care nu e cauterizare acolo, nu e, dar mă veselește pentru că scap de durerea aceea, scap de păcatul acela. Și în același timp simt desfătarea bucuriei de a fi cu El. Am două prezențele, sunt permanente în viața mea.
Și o ultimă întrebare de la aceeași persoană, ce este peretele din mijloc?
Ce este?
Peretele din mijloc. Nu știu la ce se referă. A fost, de exemplu, un verset în Apostolul de Duminică. Peretele din mijloc sub pata, acolo era vorba de despărțire dintre neamul ales și păgâni. Mă rog, poate să luăm și în sensul antropologic între omul dinăuntru și omul din afară, nu știu.
Prima despărțire, peretele din mijloc, este despărțirea dintre creație și creator, da? Aceste două realități sunt total diferite, dar ele sunt unite prin, deci sunt despărțite ontologic și unite energetic. Lumea creată este străbătută, este adusă la existență, susținută și străbătută de energia necreată, care a dus-o și o menține în existență, să o conduce către scopul pentru care a fost creată. De la pietricele până la măicuțe, toate au fost create cu scop și Dumnezeu le ține în existență și le conduce pe...
Scopul e mai puțin să adune pietricele.
Da. În momentul în care făptura dăruită cu libertate se împotrivește și se rupe de legătura sfințitoare cu Dumnezeu, se creează un perete despărțitor între cele două fire. Numai omul putea să unească lumea creată, văzută, cu lumea necreată. Omul este cel care unește această lume. Pentru că numai omul se poate îndumnezei. Și numai un om se întâlnesc, în persoana umană se unesc cele două firi. Firea creată cu firea necreată. Și lucrul ăsta s-a întâmplat pentru că Adam n-a mers mai departe cu lucrarea asta și a căzut. A venit Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut om și a rupt această perete despărțitor și cele două firi și-au împlinit rostul. Lumea creată și-a împlinit menirea de a fi străbătută, luminată, mângâiată, strălucită și înfrumusețată și îndumnezeită de lumea necreată, de Dumnezeu. Omul acum poate să-și împlinească menirea de a fi inelul de legătură și face asta unindu-se cu Hristos. Și după aceea toate despărțirile pe care le-a făcut Dumnezeu la creație le-a făcut ca să-i dea de lucru omului să unească. Dumnezeu a despărțit ca omul să unească împreună cu Har. Și unirea, despărțirea între bărbați și femeie, între tupe și eligibil și așa mai departe. Deci, cam atât pentru astăzi despre asta.
Stați că n-am scăpat, cum este o întrebare care cumva tot pe aici bate. Cum să înțelegem următoarele două versete din Luca? M-am zis dat Evanghelie. Bună este sarea, dar dacă și sarea se va strica, cu ce va fi dreasă? Nici în pământ, nici în gunoi nu este de folos, ci o aruncă afară. Cine are urechi de auzit să audă. Voi sunteți sarea pământului, omul este sarea acestui pământ, luna creației.
Eu zic să amânăm răspunsul la întrebarea asta, să-l invităm altă pe Părintele Hristos Tom sau în teologul ăsta grozav așa și vreau un Părintele Filozof Constantin să-i pune să tălcuiască. Că eu nu prea mă pricep la asta.
Părintele Hristos Tom va veni peste două săptămâni.
Da?
Dar vedem, poate aducem săptămâna viitoare.
Bine.
M-am teologul să tălcuiască. Da, mă rog, sarea se folosea pentru a îmbunătăți calitatea pământului, câte știu eu, în vechime.
Deci eu, dacă sunt, dacă harul necreat vine doar un om, deci în creație, energia necreată a lui Dumnezeu intră doar prin om, înseamnă că structura creată se îndumnezește, se sfințește numai prin om. Și dacă și omul e sarea, deci a care ține să nu se strice, fără Dumnezeu, structura se strică. Cu Dumnezeu știe și Dumnezeu intră numai prin om. Și dacă omul se strică, adio, se strică și în casă.
Nu. Alte întrebări?
Mâine. Rugăciune. Știți că într-o seară ne-am rugat cu mine arată aici. Da.
Și ne sunt aici, nu vă puteți ruga din cauza mea.
Ne facem temele.
Ne facem temele, bun. Le vedem săptămâna viitoare. Cu ce anume, nu știu, să vedem dacă avem
invitat. Dacă nu avem invitat, atunci facem o nouă sesiune. Deci de câte ori nu avem, mai facem. Măcar o dată la două luni, mai facem câte o sesiune de seminar.
Le facem. Da?
Bine. Doamne, mulțumesc.
Cu bine cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea purlurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și Fiului și în vecii vecii. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin.